Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda yetakchi davlatlar boykot qilgan boks bo'yicha jahon chempionatida O'zbekiston birinchi o'rinni egalladi. Mirziyoyev inson huquqlari deklaratsiyasining 75 yilligini keng nishonlashga buyruq berdi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu islomiy jihodning oliy darajadagi barcha rahbarlari yo'q qilinganini bildirdi. Keniyada Iso Masih bilan uchrashish ishtiyoqida kamida 200 kishi o'zini o'ldirdi. Turkiya prezidentligiga saylovda nomzodlardan birortasi 50% ovoz ola olmadi. O'zbekiston xalq shoirasi Oydin Hojiyeva vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Toshkentda 1-maydan 14-maygacha o'tgan boks bo'yicha jahon chempionatida O'zbekiston umumjamoa hisobida 1-o'rinni egalladi. O'zbek bokschilari 5-ta oltin, 2-ta kumush va 2-ta bronza medalni qo'lga kiritdi. Bu o'zbek bokschilari jahon chempionatlari tarixida erishgan ilk rekord natijadir, deb bildirdi O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasining bildirishicha, jahon chempionatida 100 ortiq mamlakatdan 550 nafarga yaqin bokschi ishtirok etgan. Toshkentda o'tgan boks bo'yicha jahon chempionati dunyoning 12 davlati tomonidan boykot qilingan. Bu davlatlar Amerika Qo'shma Shtatlari, Britaniya, Germaniya, Kanada, Shvetsiya, Polsha, Niderlandiya, Norvegiya, Irlandiya, Chexiya, Shveytsariya va Ukrainadir. Boykotga boks bo'yicha xalqaro assotsiatsiya chempionatda Rossiya va Belarus sportchilariga o'z mamlakatlari bayroqlari ostida ishtirok etishga ruxsat bergani sabab bo'lgan. O'zbekistonda inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganining 75 yilligi keng nishonlanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu boradagi farmonni 12 may kuni imzoladi. Farmonga asosan O'zbekistonda 2023 yildan boshlab har yili 1 dekabrdan 10 dekabrgacha inson huquqlari 10 kunligi o'tkaziladi. Deklaratsiya qabul qilingan kunga bag'ishlangan umummilliy dars o'tkaziladi. Bundan tashqari O'zbekiston hukumati tomonidan BMTning inson huquqlari kengashiga mamlakatda inson huquqlari ta'minlanishiga, jumladan qiynoqlarga qarshi kurashga oid milliy hisobotlar tayyorlanadi. Farmonga asosan O'zbekiston BMTning inson huquqlari oliy komissari boshqarmasiga ixtiyoriy badal sifatida 100 ming dollar o'tkazib beradi. Xavfsizlik kuchlari so'nggi kunlarda G'azo mintaqasida o'tkazgan maxsus amaliyot paytida Islomiy jihod guruhining oliy darajadagi barcha rahbarlari jismonan yo'q qilindi, deb bildirdi 14 may kuni Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu. Times of Israel nashrining bildirishicha, bosh vazir bu haqda Islomiy jihod bilan otashkesim bitimiga erishilganining ertasi kuni o'tgan hukumat yig'ilishida gapirgan. Bitim 13 may kuni Misr vositachiligida imzolangan edi. Netanyaxuga ko'ra, amaliyot paytida Isroil armiyasi va Shabak xavfsizlik xizmati xodimlari Islomiy jihodning 17-ta qo'mondonlik punktini yo'q qilgan, qurol omborlarini va tanklarga qarshi zarba beruvchi bo'linmalarni portlatgan. Netanyaxu o'nlab terrorchilar o'ldirilganini ta'kidladi. Falastin ham avvalroq Islomiy jihodning qator qo'mondonlari halok bo'lganini tasdiqlagan edi. Keniyada Iso Masih bilan uchrashish ishtiyoqida o'zini ochlik bilan azoblab o'ldirgan yana 22 kishining jasadi topildi. Bu bilan Iso payg'ambar ishqida ochlikdan o'lganlar soni 201 kishini tashkil qildi. Xabarlarda aytilishicha, ularning barchasi Pol Makkenzi tashkil etgan diniy sektaning a'zolari bo'lgan. Makkenzi ularni yaqin orada qiyomat qoyim bo'lishiga ishontirgan va Iso Masih bilan uchrashish umidida bo'lganlar o'zlarini ochlik bilan azoblab o'lishi shartligini aytgan. Hozircha sektaning yana 600 a'zosi taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Ular bedarak ketgan. Sekta a'zolari orasida o'smirlar ham bo'lgan. Makkenzi aprel oyida qamoqqa olindi. Unga terrorchilik bilan bog'liq ayblov bildirilishi kutilmoqda. U o'lganlarning jasadlarini o'ziga tegishli bo'lgan yerga dafn qilgan. Makkenzi politsiyaga Iso bilan uchrashuvga 1000ga yaqin kishi jo'nab ketganini bildirgan. Yakshanba kuni Turkiyada o'tgan prezidentlik saylovida nomzodlardan hech biri 1-turda g'olib chiqish uchun yetarli bo'ladigan 50% ovozni ola olmadi. Shu vaqtgacha ovozlarning 98.22% sanab bo'lindi. Qolgan 2%dan ozroq ovozlar sanab bo'lingach, vaziyat o'zgarmasa, unda g'olib saylovning 28 mayda o'tadigan 2-turida aniqlanadi. So'nggi natijalarga qaraganda mamlakatda 20 yildan beri hokimiyat tepasida turgan amaldagi prezident Rajab Toyib Erdo'g'on saylovchilarning 49.34% ovoziga ega bo'ldi. Uning asosiy raqibi 74 yoshli sobiq davlat xizmatchisi Kamol Qilichdor o'g'li 45% ovoz oldi. Tahlilchilar fikricha 69 yoshli Erdo'g'on saylovda yengsa, Turkiya avtokratik davlatga aylanish xavfi ostida qoladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiyada Erdo'g'onning hukumat boshqaruvidagi 20 yillik faoliyatiga barham berishi taxmin qilinayotgan saylovlar bo'lib o'tdi. Mustaqillikning birinchi yillarida O'zbekistonning Turkiya bilan aloqalari izchil bo'lgan. O'zbekistonga o'nlab turk korxonalari kirib kelgan, Toshkent va viloyatlarda turk maktablari ochilgan edi. Ammo 2000-yillarga kelib o'sha paytdagi prezident Islom Karimovning Turkiya bilan aloqalari yomonlashdi va aksariyat turk korxonalari O'zbekistondan badarg'a qilindi. Turk litseylari yopildi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti etib 2016-yilda saylangandan so'ng Turkiya bilan yana munosabatlar iliqlashdi, davlat rahbarlarining rasmiy tashriflari amalga oshirildi. Ayni paytda Turkiyada 100 minglab o'zbekistonlik yashaydi, ishlaydi va o'qiydi. Garchi ularning Turkiyadagi saylovlarda ishtirok etish huquqi bo'lmasa-da, ammo bu jarayonni katta qiziqish bilan kuzatmoqdalar. Chunki hokimiyat almashgandan so'ng mehnat muhojirlariga munosabatlar ham o'zgarishi, mehnat migratsiyasi jarayonida boshqa yangiliklar bo'lishi mumkin. Ayni paytda bugungi prezident va parlament saylovlari tobora avtoritar tus olayotgan Erdo'g'on hukumatini boshqaruvdan chetlatishi yoki 3-chi 10 yillikka yo'l ochishi mumkin. Turkiyalik saylovchilar parlament uchun ham ovoz berdi. Asosiy kurash Erdo'g'onning konservativ islomiy AK partiyasi hamda 6 muxolif partiya ittifoqidan tashkil topgan Qilichdor o'g'lining Millat ittifoqi partiyasi o'rtasida ketmoqda. Turkiya bo'ylab saylov uchastkalari ertalab soat 8 dan ochildi va 17 da yopildi. Turkiya qonunchiligiga ko'ra soat 21 ga qadar saylov natijalari haqida xabar tarqatish taqiqlangan. Prezidentlik uchun saylovlarning ikkinchi bosqichi bo'ladimi yoki yo'q, bugun kechga borib aniq bo'ladi.
Ülkemiz için en iyisinin olması temennisiyle.
Erta tongdan yurtimiz uchun yaxshi bo'lishi umidida ovoz berdim. Ko'rib turganingizdek, hozir juda ko'p odamlar kelyapti. Xalqimiz uchun eng yaxshisi bo'lishiga umid qilaman.
Geliyorlar. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun.
69 yoshni qoralagan Erdo'g'on kuchli notiq va mohir targ'ibotchi. U hozir faoliyatidagi eng qiyin siyosiy sinovdan o'tmoqda. Erdo'g'on bir paytlar Turkiyada saylov huquqidan mahrum bo'lgan dindor turklarning kuchli sadoqatiga tayanadi. Erdo'g'on 2016-yilgi davlat to'ntarishiga urinish va korrupsiya bilan bog'liq ko'plab mojarolarda ham hukmronligini saqlab qola oldi. Bir qator omillar turklar Erdo'g'onni hokimiyatdan chetlatishiga sabab bo'lishi mumkin. Jumladan, Turkiya aholisining farovonlik, tenglik va asosiy iste'mol ehtiyojlarini qondirish qobiliyati pasaydi. 2022 yil oktyabr oyida inflyatsiya 85%dan oshib ketdi. Lira esa tarixiy minimumni boshdan kechirmoqda. 74 yashar sobiq davlat xizmatchisi Kamol Qilichdor o'g'li agar g'alaba qozonsa Erdo'g'onning og'ir boshqaruvidan ortodoksal iqtisodiy siyosatga qaytishga va'da bermoqda. Shuningdek, Qilichdor o'g'li mamlakatni 2017 yilda referendum orqali o'zgartirilgan ijrochi prezidentlik tizimidan parlament boshqaruv tizimiga qaytarishga harakat qilishini aytmoqda. U sud tizimi mustaqilligini tiklashga ham va'da berdi. Erdo'g'on boshqaruvi davrida Turkiyadagi aksariyat muassasalarini qattiq nazoratga oldi, liberal va tanqidchilarni bostirdi. Human Rights Watch 2022 yil hisobotida Erdo'g'on hukumati Turkiyaning inson huquqlari bo'yicha rivojlanishini bir necha 10 yil orqaga qaytargan deb topdi. Agar saylovda Erdo'g'on g'alaba qozonsa, millatchilar, islomchilar, dunyoviylar va liberallardan iborat birlashgan muxolifat ittifoqini saqlab qolishda qilichdar o'g'li qiyinchiliklarga duch keladi. Turkiyaning amaldagi prezidenti Erdo'g'on Istanbulda ovoz berdi. U o'zining 20 yillik boshqaruvida ilk bor so'rovnomalarga ko'ra asosiy raqibidan ortda qolmoqda. Ijtimoiy so'rovnomalarda 74 yoshli Respublika Xalq partiyasi yetakchisi va Birlashgan muxolifat alyansidan nomzod Kamol Qilichdaroğlu kichik farq bilan yetakchilik qilyapti.
Temennim odurki akşam sayımlardan sonra
men ertalabdan beri saylov borishini kuzatyapman. Ichki ishlar vaziri bergan ma'lumotlarga ko'ra, ovoz berish jarayoni hech qanday muammosiz davom etmoqda. Zilzila sodir bo'lgan hududlarda saylovni tashkil qilish muhim edi va u yerdagi fuqarolarimiz katta ishtiyoq bilan saylovda ishtirok etmoqda. Umid qilamanki, saylov tugaganidan so'ng millatimiz kelajagi va turk demokratiyasi uchun yaxshi bo'ladi. Buni yaratgandan so'raymiz.
Gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli.
Saylovlar Turkiya Respublikasi tashkil topganining 100 yilligi nishonlanadigan yilda bo'lib o'tmoqda. Saylovlarda 64 milliondan ortiq fuqaro, jumladan xorijdagi 3.4 milliondan ortiq turklar ishtirok etyapti. Turkiya prezidentligiga nomzod va muxolifat lideri Kamol Qilichdaroğlu 14 may kuni poytaxt Anqara shahrida saylovda ovoz berarkan mamlakatga mangu bahor olib kelishni va'da qildi. 74 yoshli Qilichdaroğlu qo'riqchilar qurshovida saylov uchastkasiga kelgach, uni olqishlayotgan o'nlab tarafdorlari bilan qo'l silkib salomalik qildi. Qilichdaroğlu qisqa nutqida Turkiyada demokratiya qolmaganini aytdi.
Hepimiz
biz hammamiz demokratiyani juda sog'inib qoldik. Bizga birlik yetishmadi. Bir-birimizni bag'rimizga bosishni sog'indik. Ushbu ondan Tangri yor bo'lsa, mamlakatimizga bahor kelajak va bu bahor mangu davom etajak.
Va bahorlar hep devam edecek.
So'rovlarga ko'ra, Qilichdaroğlu'ga xayrixohlar soni 50%ga yaqinlashib qolgan bo'lib, bu 28 may kuni u va amaldagi prezident Recep Tayyip Erdo'g'on o'rtasida ikkinchi tur o'tkazilishi ehtimolini yanada oshiradi. Sobiq akademik va prezidentlikka nomzod Sinan Oğan ham yakshanba kuni Anqara shahrida ovoz berdi. Immigratsiyaga qarshi millatchilar partiyasi vakili bo'lmish Oğan saylovda amaldagi prezident Recep Tayyip Erdo'g'on hamda mamlakatdagi eng yirik muxolifat partiyasi lideri Kamol Qilichdaroğlu bilan raqobat qilmoqda. U turk saylovchilarini xotirjamlik bilan va chin ko'ngildan ovoz berishga chaqirdi.
Mamlakatimiz va xalqimizga yaxshilik tilayman. Har bir fuqaroni xotirjamlik bilan chin dildan ovoz berishga chaqiraman. Kelinglar, ushbu saylovni bayramona kayfiyatda o'tkazaylik.
Bayram havasida kechiraylik. Xayrli bo'lsin.
O'zbekistonlik jurnalist Abdulaziz Muborak ham Istanbul shahridagi saylovlarni kuzatdi.
Avvalo assalomu alaykum. Sadriddin aka, bu yer Fatih tumani Istanbul shahridagi eng markaziy va qadimiy tuman hisoblanadi. Ya'ni qadimgi Konstantinopolning o'rnidagi tuman. Bu yerda boshlang'ich maktablarning birida tashkil etilgan saylov uchastkasini kuzatish uchun kelgandim. Ajoyib muhit. Saylovchilar uchun hamma sharoitlar yaratilgan va e'tiborim tortgan jihat bu saylovchilarni hozir mana mahalliy vaqt bilan 12 bo'lgan bo'lsa mana 4 soat ichida juda ko'p odamlar saylovga kelib, ya'ni faollik bilan saylovlarda ishtirok etishyapti. Masalan, oilalari bilan kelyapti, yosh-yosh farzandlari bilan kelgan onalarga navbatsiz saylash uchun imkoniyat berishyapti. Xullas, tashqarilarda bepul ya'ni shirinliklar, ichimliklar tarqatilyapti.
Abdulaziz, mana saylovga kelgan turkiyaliklar bilan gaplashdingizmi? Ular prezidentlikka nomzodlar haqida qanday fikr bildirmoqda?
Albatta, gaplashdim. Juda ko'plari bilan gaplashdim. Bu yerda muhimi, masalan, oldindan ya'ni kim saylanishi ma'lum emas. Bilamiz, turklar o'zi juda siyosatga qiziqqan odamlar bo'ladi. Oddiy savdogarmi yoki dehqonmi, o'qituvchimi farqi yo'q. Siyosat bilan yaqindan nima deydi, aloqador bo'ladi, kuzatib boradi siyosiy jarayonlarni va befarq bo'lmaydi. Bu turklar ham e'tirof etyaptiki, bu saylov faqatgina Turkiyaning taqdiri emas, balki dunyo taqdiriga ham, dunyodagi davlatlararo munosabatlarga ham ta'sir ko'rsatishini bilib turishibdi va juda ham muhim siyosiy jarayon ekanligini rostdan ham anglab, shunga o'z jonkuyarligini ifoda etyapti desak bo'ladi. Albatta yoshlar nisbatan Erdo'g'onni raqobatchilarini, muxoliflarini, lekin yosh kattalar aksariyati, ayniqsa dindor qatlam amaldagi mamlakat rahbarini qo'llab-quvvatlashini bildiryapti.
Abdulaziz, siz mana tarixda O'zbekistondagi bir necha prezident va parlament saylovlariga guvoh bo'lgansiz. O'zingiz qatnashgansiz, balki ovoz ham bergansiz. Aytingchi, Turkiyadagi saylovlar bilan O'zbekistondagi saylovlar orasida qanday farq bor?
Farq bu yerda menimcha partiyalarni faoliyatida, ya'ni astoydil muxolifat qilyapti masalan, amaldagi prezidentni juda qattiq tanqid qilishadi. Ba'zida to'g'ri ishlarni ham tanqid qilishadi masalan. Qanday yo'l bilan bo'lmasin, amaldagi hukumatga o'z oppozitsiyasini, o'z muxolifatini ko'rsata oladi. Asosiy farq shunda, ya'ni bizdagi siyosiy partiyalar bu qadar faol emas yoki amalda muxolifatlik qilmaydi. Ya'ni muxolifat partiya qaysi ekanligini ham rostisi aniq ko'rsatish qiyin. Shu farq. Buni hamma biladi, bu yashiradigan yoki bir nima deydi, bir alohida kashf etadigan holat emas. Bu ancha yillardan beri bor narsa. Ya'ni bizda partiyalarni o'rni, ahamiyati kuchayishi kerak.
Istanbul turg'uni Nail Ozodlik bilan suhbatda Erdo'g'on hukumati xalq bilan hisoblashmay qo'ygani, oddiy odamlarning yashashi og'irlashib borayotganini aytdi.
Bugun o'yimizni yönetim şeklinin değişmesi için ve
bugün biz boshqaruv uslubini o'zgartirish va eskilardan voz kechish uchun ovoz beramiz. Eskilar deganda ikkita asosiy ittifoq bor. Birinchisi janob Erdo'g'on va uning tarafdorlaridan iborat Xalq ittifoqi. Ikkinchisi Kamol Qilichdor o'g'li, Miral Aqshanar va boshqa 6 partiya vakillaridan iborat Milliy ittifoq. Biz muammolar tugashi va yolg'iz odam boshqaruv uslubiga barham berish uchun Milliy ittifoqqa, ya'ni prezidentlikka nomzod Kamol Qilichdor o'g'liga ovoz beramiz. Erdo'g'onning hukumat tepasidagi 21 yillik davriga qaraydigan bo'lsak, ilk 6-8 yilida yaxshi bo'lib turgan boshqaruv shakli keyinchalik buzilib, shaxslarning ta'magirligi, shaxsiy manfaatlari ustunlik qila boshladi. Xalq bilan hisoblashmay qo'yildi. Oqibatda esa oddiy xalq yashashi uchun og'ir iqtisodiy vaziyat yuzaga keldi. Vaziyat o'zgarishi uchun Milliy ittifoqqa ovoz beramiz. 5-6 yillik bir odam boshqaruvidan keyin Kamol Qilichdor o'g'li iste'foga chiqadi. Keyin esa yangi saylovlar va yangi boshqaruv shakli bo'ladi.
Veriyoruz. Ve yeniden 5-6 yıl tek adam iktidarı sonrasında istifa edecek olan Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında yeni seçim ve yeni yönetim şekli oluşacak.
Turkiyada muqim yashayotgan afg'onistonlik o'zbeklardan biri Ismoil Ateshning aytishicha, Erdo'g'on davlat rahbari bo'lgan davrda musulmonlarga haqiqiy erkinlik berildi va u Turkiyani dunyodagi kuchli davlatlardan biriga aylantirdi.
Bismillahir rohmanir rohim deb boshlaydik. Bizlar rais jumhur Erdo'g'onga Turkiyada destek berdik. Bu kishi Turkiyada musulmonlar jihatidan Turkiyada bilasizki dinga muxolif bo'lgan ba'zi kishilarim bor, musulmonlarga muxolif bo'lgan kishilarim bor va Turkiyada demokrasiya deb bu demokrasiya kalimasini musulmonlarning alayhida qo'llangan, alayhida iste'mol qilgan kishilar bor. Erdo'g'on bo'lsa hozir shu an Turkiyada musulmonlarning bir mumassili, musulmonlarning bir temsilchisi bo'lib turibdi. Bu seçim bilan önceki seçimlerden, yani bu saylov bilen, önceki saylovlardan arasındaki farkı anlasak, ondan sonra Erdoğan mı lan? Erdoğan'ın muhalifindeki kişilerin arasındaki farkı anlayınız. Bundan evvelki seçimlerde, bundan evvelki seylevlerde şuna bir mesele var idi ki Türkiye'de sağ sol dedi. Yani dindar ve dine muhalif bulan digene. Türkiye'deki mesela seylevlerde iki tane, üç tane sağ partisi yani Müslüman dinde muhafaza kılan parti çıkışıydı. Muhafazakar parti çıkışıydı. Ve birkaç tane hem dinle muhalif olan parti çıkışıydı. Ama hazır şu an mesele şimdi geldi ki dinle muhalif olanların hepsi bir cihetten, dindar muhafazakarların hepsi bir cihetten. Hepsi Erdoğan'ın safında oturuptu. Artı bir de köken olarak dindar olmasa bile Türkiye devletini yaşı kurgan, devletini muhafazasını istegen, devletine bağlı olanlar hem ama aslan dindar olmayanlar hem şu an Erdoğan'ın safında asla turuptu. Erdoğan'dan önce Müslümanlar, Müslüman mesela insanlar şey kılanmak açıdı. Ayarlar, bayanlar yani tesettürlü bir halette eğitim imkanlarından faydalanmak açıdı. Mesela mektepki bağlamak açıdı, üniversiteye bağlamak açıdı. Mesela sakallı, mesela belki selleli, sünnet sıfatlı insanlarga toplumun her yerinde muhalefet kılınmış idi. Hadi şüphele, elhamdülillah tesettürlü bir insan devlete vazife alalıydı. Üniversiteye olsun her yerden eğitimine tahsil kılalıydı. Hatta ki yakın zamanda bir kanunlama çıktı. Bu yani uygun dedi ki artık Türkiye'nin devletine sakallı, sünneti insanlar memur dahi bulalıydı. Yani elhamdülillah ders ve tedris cihetinden olsun, eğitim cihetinden olsun, sanayi cihetinden olsun, yani dünya Müslümanlarının ittifakı, İslam Birliği cihetinden olsun, Türkiye Cumhuriyetlerinin ittifakı olsun, bu cihetinden olsun, her cihetten Erdoğan'ın hükümeti güzel faaliyetler kılıyordu.
Xorijda yaşayotgan 1.8 milyon Türkiyelik saylovda ovoz berdi. Chet elda yaşayotgan turklarning saylov byulletenlari hisoblash uchun Anqaraga olib keldi. Saylov byulletenlari 73 davlatdan va 156 ta xorijiy idoralardan yetib keldi.
Ve oylarning hepsi şu an burada. Bugün
xorijdan kelgan ovozlar shu yerda. Bugun biz ovozlarni saylov qutilariga ajratamiz. Kechqurun ishimiz tugagach barcha qutilarni qulflab ketamiz.
Pazar sabahı açmak üzere kalacağız.
Saylov byulletenlari Ankara'daki Ato Kongresi Körgazma Markazı'da saklanadı. Zilzilada jabr ko'rgan Hatay aholisi saylovda ovoz bermoqda. Hatay viloyati aholisi saylov g'olibi kuchli zilzila vayron qilgan uylarni qayta qurishda yordam berishiga umid qilmoqda. Hatayda zilziladan omon qolganlarning aksariyati vaqtinchalik palatkalarga ko'chirilgan.
Ya'ni keni kelajagimda shu anda bir umid.
Bu saylovni o'z kelajagimga umid deb bilaman. Umidim bor. Xudo xohlasa natijalar yaxshi bo'ladi. Shahrimiz qayta qurilib, u yerga qaytishni intiqlik bilan kutamiz.
Mutlaq bekliyoruz biz.
Don't like this government, especially this president and
Bizga bu hukumat, ayniqsa bu prezident yoqmaydi. Zilzila sodir bo'lganda ular odamlarni o'lim yoqasida tashlab qo'ydi. 4 kun bu yerga hech kim kelmadi.
For die. Nobody come here. 4 days here for help.
Kecha Turkiyaning Diyarbakir va Istanbul shaharlarida kurdlar prezidentlik saylovlari oldidan miting o'tkazdi. Boshqa joylarda bo'lgani kabi Diyarbakir aholisi ham yashash narxlari qimmatligidan qiynalmoqda. Bu saylov poygasida asosiy raqibidan shundoq ham ortda borayotgan amaldagi prezident Erdo'g'on reytingiga salbiy ta'sir qiladi. Turkiyada kurdlar aholining 20%ini tashkil etadi. Kurdlarning tanlovi saylov natijalarida hal qiluvchi sifatida ko'rilmoqda.
Bilyosunuzki, shu 21 yildir
hukumat 21 yildan beri bir partiya qo'lida bo'lib kelmoqda. Men buni erkaklar ittifoqi deb ta'riflagan bo'lardim. Hozir bunga chek qo'yamiz deb o'ylayman. Bu saylovlarda kurd xalqining ovozi hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini inkor qilib bo'lmaydi.
Raves tomonidan o'tgan hafta e'lon qilingan so'rovnomaga ko'ra Diyarbakir viloyatida muxolif partiyadan prezidentlikka nomzod Kamol Qilichdor o'g'lini 76.3%, Erdo'g'onni esa 20.5% odam qo'llab-quvvatlagan. Turkiya bo'ylab saylov uchastkalari ertalab soat 8 dan ochilgan edi va 17 da yopildi. Turkiya qonunchiligiga ko'ra, mahalliy vaqt bilan soat 21 ga qadar saylov natijalari haqida xabar tarqatish taqiqlangan. Prezidentlik uchun saylovlarning ikkinchi bosqichi bo'ladimi yoki yo'q, bugun Istanbul vaqti bilan soat 21 dan keyin bilamiz. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bolalarim och qolib ketgandan majburligimdan keldim Rossiyaga. O'zbekistonda haqiqatni hech qachon topolmayman.
Bu qashqadaryolik Gulsum Namozova. U ozodlik olgan qator videolavhalar qahramonlaridan biri. Shu yilning sovuq kelgan qish faslida uyi tabiiy gazdan uzilgan g'uzorlik yolg'iz ayol mahalliy hukumatdan yordam so'rab murojaat yo'llagandi.
Men shu yosh bolacham bilan qayerga boraman men? Yordam qilishlaringizni so'rayman.
Ozodlik kanaliga chiqqanimdan keyin, murojaat qilgandan keyin urushdida uyimga ham mahalla raislari, uchastkavoylar kelib, nima uchun hokimimdi, Begzodjon Suyunovni lechkaga qo'yibsan deb meni sudrab urushdi.
Uning qaramog'ida keksa onasi va 3 nafar yosh bolasi bor.
Nima qilay, majburman, qani edi shu farzandlarim yonida bo'lsam men ham. Tashlab kelmasdim bir daqiqa ham agar shu uy joyim bo'lganda hech qachon bir daqiqa ham kelmagan bo'lardim men shaxslarga. Majburligimda uy joyim yo'qligi uchun kelganman. Juda ham sog'indim bolachalarim. Tushlarimga kirib chiqadi. O'sha uyg'onib ketaman. Qarayman yonimda yo'q bo'ladi. Qardan tushlarimga kirmagan kunda o'zi yo'qda kelganimdan buyon.
O'z yurtida ko'mak ololmaganini gapirgan Gulsum hozirda mehnat muhojiri. U Moskva viloyatining Ruskiy tumanidagi Sumarokova qishlog'ida mehnat qiladi.
Hozir Rossiyada ko'cha qolib ketganman, shifoxonaga turibman-da. Juda qiynalyapman, sog'ligim ko'tarmayapti ishlashga. Sovuq. Zak, bazada meva bazada ishlayotgandim. Ertalab soat 5 da borib, kechasi soat 2:30 da kelaman. Sog'ligim ko'tarmayapti. Tikka yoqqa ishlash kerak. O'zim 2 marta operatsiya bo'lganim uchun bitta buyragim qurigan. Darzi hozir hujjat qila olmayapman. Hujjatga pulim yo'q. Kvartiraga pul topolmayapman.
Oxirgi 1 yilda Ukrainada talafotli va xarajatli urush harakatlarini olib borayotgan Rossiya iqtisodiyoti mehnat muhojirlarga borgan sari ehtiyoj sezmoqda. Qisman demografik inqiroz, qisman safarbarlik tufayli 2022 yil oxiri, 23 yil boshida rossiyaliklarning ommaviy ravishda chet elga chiqib ketishi tufayli. Shunga qaramasdan Putin hukumati yil sayin migratsiya cheklovlarini ko'paytirmoqda. Bu sohadagi qonunchilik talablarini tobora oshirmoqda. O'zbekistonlik mehnat migrantlari esa Rossiyada eng og'ir va eng kam haq to'lanadigan ishlarga jalb qilinadi. Gulsum Namozova kam haq oladigan Rossiyadagi o'zbek muhojirlari armiyasi safini kengaytirganlardan biri.
Sabr qilib kelyapman-da. Goy paytlari jonimdan to'yib ketgan joyim ham bo'lganda. Hokimiyatda shu hokimligimiz nima qilib o'sha payt urib meni shu sen xudo urgandan shu 2 marta turmush qurgansan, 3 ta farzanding ham nogiron degandan keyin o'zim jonimdan to'yib ketgan kunlarim ham bo'lgan. O'zimda ham juda aybdor deb his qilaman. Farzandlarim shu men ularni oldida aybdorman. Aybdorday his qilaman o'zimda har doim shunday his qilaman. Dugonalaridan kam kiyinib borayotganida ularni kam qilib qo'ydim deyman. Imkon boricha kam bo'lmaslikka o'zim kiymasam-da, emasam-da kam bo'lmasligiga harakat qilib kelganman-da. Sog'ligim yo'q ekan deb o'tirmaganman.
Avvalgi omborlardan birida sabzavot tergan qashqadaryolik ayol bugun idish yuvuvchi bo'lib mahalliy kafelardan biriga ishga kirgan.
Soat 5 ta o'rmonlarda ichidan ketaman, bir o'zim ketaman, kechasi 2:30 da qaytaman. Qiyin. Oyoqlarim shishib ketdi. Hech qaysi o'zbek ayoli mana shunday chet davlatlarda xor bo'lishini xohlamagan bo'lardim. Hamma o'zbek ayoli farzandlarini, oilasi baxtida yonida bo'lishini xohlagan bo'lardim.
Gulsum bolalarni keksa onasi qaramog'iga tashlab Rossiyaga pul ishlagani birinchi marotaba kelishi. Biroq uning sog'ligi og'ir mehnat qilishga imkon bermaydi. Qurib borayotgan buyrak oyoqlari shishiga olib kelgan. Migrant ayol muhojir noni naqadar qattiq ekanini his etganini gapiradi.
Sovuq o'rmonlar ichidan borib kelamiz. Pulingiz bo'lsa Rossiyaga yashasangiz bo'ladi, ishlasangiz. Sog'ligingiz joyida bo'lsa shu ishlasa bo'ladi-da.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Yetakchi davlatlar boykot qilgan boks bo'yicha jahon chempionatida O'zbekiston birinchi o'rinni egalladi. Mirziyoyev inson huquqlari deklaratsiyasining 75 yilligini keng nishonlashga buyruq berdi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu islomiy jihodning oliy darajadagi barcha rahbarlari yo'q qilinganini bildirdi. Keniyada Iso Masih bilan uchrashish ishtiyoqida kamida 200 kishi o'zini o'ldirdi. Turkiya prezidentligiga saylovda nomzodlardan birortasi 50% ovoz ololmadi. O'zbekiston xalq shoirasi Oydin Hojiyeva vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi bo'yicha saylov kampaniyasi 2023 yil 10-chi maydan, ya'ni bugundan boshlanadi.
10-chi maydan O'zbekistonda muddatidan ilgari prezident saylash uchun saylovoldi kampaniyasiga start berildi. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning muddatini nollashtirgan referendum ortidan muddatidan ilgari saylov kutilgandi, ammo jarayonning favqulodda shoshilinch o'tkazilayotgani ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi muddatidan ilgari prezident saylovini o'tkazish bo'yicha tayyorgarlikni boshladi. Komissiyaning 10-chi may kungi yig'ilishi onlayn formatda uzatildi.
Siyosiy partiyalar o'z vakolatli vakillarini ro'yxatdan o'tkazish uchun saylov kampaniyasi e'lon qilingandan keyin 3 kunlik muddat ichida Markaziy saylov komissiyasiga murojaat qilishlari kerak bo'ladi. 15 maygacha, ya'ni saylovga 55 kun qolganida siyosiy partiyalar saylovda ishtirok etish uchun Markaziy saylov komissiyasiga hujjatlar taqdim etishlari kerak bo'ladi. Saylovga 52 kun qolgandan boshlab 38 kun qolguniga qadar bo'lgan davr, ya'ni bu 17 may 1 iyun oralig'idagi davr O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod ko'rsatish uchun ajratilmoqda. Siyosiy partiyalar tomonidan prezidentlikka nomzodni ro'yxatga olish haqidagi Markaziy saylov komissiyasiga hujjatlarni taqdim etish saylovga 36 kun qolganida yakunlanadi. Ya'ni 2 iyun bu oxirgi kun hisoblanadi.
Muddatidan avval prezidentlik saylovini o'tkazish tashabbuskori Shavkat Mirziyoyevdir. Xuddi shuningdek, uning amaldagi 2 muddatini nullashtirgan referendumning tashabbuskori ham amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi bo'ldi. Mirziyoyev qolgan 3,5 yillik prezidentlik muddatidan o'z tashabbusi bilan voz kechganini e'lon qildi va buni shunday izohladi.
Chunki o'zingiz ko'rib turibsiz, asosiy qonunimizga muvofiq birinchidan hokimiyatning barcha bo'g'inlari isloq qilinib, ular o'rtasidagi munosabat va muvozanat jiddiy o'zgarmoqda. Ikkinchidan, yangilangan konstitutsiyamiz prezident, parlament, hukumat, vazirlar, hokimlar oldida kechiktirib bo'lmaydigan yangi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy vazifalarni qo'ymoqda.
Mirziyoyev 2021 yil noyabrda ikkinchi muddatini boshlash oldidan qilgan qasamyod marosimida mamlakat konstitutsiyasini o'zgartirish taklifini tilga olgandan beri O'zbekiston va xorijdagi jamoatchilik Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatdagi umri uzaytirilishini kutayotgan edi. Zotan o'shandan buyon kuzatilayotgan voqealar silsilasi faollar, siyosiy tahlilchilar, tanqidchilar va Mirziyoyev muxoliflari farazlarini oqlab kelmoqda. Ammo 30 aprel konstitutsiyaviy referendumdan so'ng jarayon favqulodda tezlashib ketdi. Ya'ni referendumdan keyingi 10 kun ichida qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlardan esa aksariyat bexabar qoldi.
30 aprel referendum bo'lib o'tdi. Mirziyoyevning 2 prezidentlik muddati qonunan nollashtirildi. 2 may yangi konstitutsiyaga asosan saylov kodeksini o'zgartirish loyihasini Oliy Majlis Qonunchilik palatasi qabul qildi. 4 may O'zbekiston Senati yangilangan saylov kodeksini ma'qulladi. 6 may ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish kiritishga oid konstitutsiyaviy qonun qabul qilindi. 8 may saylov kodeksi yangilangani jamoatchilikka e'lon qilindi. Shu kuniyoq Shavkat Mirziyoyev yangilangan kodeks asosida muddatidan avval prezidentlik saylovini e'lon qildi. 10 may Markaziy saylov komissiyasi saylovoldi kampaniyasiga start berdi.
Bundan keyin 9 yilgacha bo'ladigan voqealar yanada tezroq bo'lishi kutilmoqda. Har holda 2 oy ichida muddatidan oldin prezidentlik saylovini o'tkazib olish uchun favqulodda tezlik zarur. Ammo tarmoq faollari va tahlilchilar tildan yangrayotgan asosiy savol, muddatidan ilgari saylov nega endi bu qadar favqulodda shoshilinch o'tkazilmoqda degan savoldir. Shavkat Mirziyoyevning o'zi bu savolga javob bergani yo'q. Muddatidan avval prezident saylash qarorini yangi konstitutsiya qabul qilingani bilan izohladi. Ammo uning muxoliflari va siyosiy tahlilchilarining bu boradagi fikrlari tamoman boshqacha.
Birinchidan, O'zbekiston aholisining ahvoli kundan-kunga og'irlashib boryapti. Bir vaqtda aholining siyosiy faolligi kuchayib boryapti. Bu birinchi faktor. Endi mana biz partiyani tuzilganligini e'lon qilib, mana ijtimoiy tarmoqlardan ko'rib turibsizki, aholi bu partiyaga birlashish uchun shunchalik ko'tarinkilik ruhda barcha viloyatlarda shunaqa o'z tashabbusi bilan imzolar berish va imzolar yig'ish ishiga kirishib ketdiki, aftidan bu ham Mirziyoyevni cho'chitdi, qo'rqitdi aniqroq. Uchinchidan, Putin rejimining taqdiri hal bo'lib bo'lgan. Faqat vaqt masalasi qolgan. Ana bu ondan ham agar Putin rejimi qulagach, albatta O'zbekistonga ham bu keskin ta'sir qiladi. Mana shuning uchun shu 3 faktor kamida omilni hisobga olib, bular nihoyatda tezlashtirib yuborgan prezident saylovini.
O'zbekistonda birinchi va oxirgi muqobillik asosidagi prezident saylovi 1991 yil 29 dekabrda o'tkazilgan. Saylovlarda amaldagi prezident Islom Karimov g'alaba qozongan. Uning raqibi Erk demokratik partiyasi nomzodi Muhammad Solih ovoz berish natijalari soxtalashtirilganini aytgan. Shundan so'ng Karimov konstitutsiyadagi 2 marta o'rniga 4 marta prezidentlikka saylangan va 1 marta referendum orqali muddatini uzaytirgan. U prezidentlik muddatini avvalgi 5 yildan 7 yilga, keyin esa 7 yildan yana 5 yilga o'zgartirish orqali 78 yoshigacha yoxud o'lgunicha hokimiyatda qoldi. 2016 yil sentyabrda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev ayrim islohotlarga qo'l urgan va Karimovning siyosiy merosidan o'zini masofalashga uringani kuzatildi. Ammo tahlilchilarga ko'ra, oxirgi referendum va prezidentlik muddatini uzaytirish qarori uning siyosiy sohada jiddiy islohotlarni amalga oshirish rejasi yo'qligidan dalolat demoqdalar. Muxolifatga yo'l beramiz, ammo u ichkaridan chiqishi kerak degan Mirziyoyevning 6,5 yillik boshqaruv davrida O'zbekistonda bitta ham yangi siyosiy partiya ro'yxatga olinmadi. O'tgan saylovlarda Mirziyoyevning asosiy muxolifi va tanqidchisiga aylangan professor Qidirnazar Allaqulovning bu muddatidan avvalgi saylovlar borasida o'z taxminlari bor.
Erkin saylovlar asosida xalqning o'zi o'sha tuman hokimini tanlab, viloyat hokimini, prezidentni, Oliy Majlisga deputatlarni siyosiy maydondagi raqobatdan, ayov kuchli, ayovsiz raqobatdan xalqning o'zi tanlab o'sha hokimiyatga keltiradi. Endi xalqqa mana shu 32 yildirki tanlash huquqi biron marta berilmadi. agar xalqda tanlash huquqi berilsa, ana o'shanda hozirgi avtoritar rejim faoliyatiga chek qo'yilib, haqiqatdan xalqning hokimiyati demokratik jamiyat barpo etiladi.
O'zbekiston aholisi so'nggi bir yil ichida ketma-ket inqiroz va favqulodda voqealarni boshdan kechirdi. Referendum kechikishiga sabab bo'lgan ilk hodisa O'zbekistonning yangi konstitutsiyasidan Qoraqalpog'istonga berilgan suverenlik maqomini olib tashlash taklifiga qarshi Qoraqalpog'istonda o'tgan yilning 1-2 iyul kunlari bo'lgan qonli voqealardir.
Oylik yo'q, yashashimiz kerak. Nima qilamiz?
O'tgan yilning kuz-qish oylariga kelib, mamlakat yirik energetik buhron va o'tug'dirgan noroziliklar ichida qolib ketdi. Xalq svetsiz, gazsiz, qora sovuqda aziyat chekarkan, ozodlik surishtiruvi o'zbek gazini suv tekinga Rossiyaga pullayotgan korrupsion sxemani fosh qildi. Bu kabi muammolarni ochiq tilga olgan, tanqid qilgan yoki hukumatdan hisob so'ragan faollarga bosimlar kuchaydi. Bularning hammasi tahlilchilarga ko'ra ijtimoiy fikr va kayfiyatda taranglikni kuchaytirgan.
Rossiyada misol uchun deylik, ilgari $1,000 topadiganlar hozir topayotgan bo'lsa $300 topayapti. Amerikada $20,000 oyiga, $15,000 oyiga topayotganlar hozir yarmiga tushdi. Bu yana tushdi davom etadi, chunki urush holatiga kiryapti dunyo. Iqtisod bundan keyin yana og'irlashadi. Sababi qarzlarni to'lay boshlash kerak. Qarzlarni to'lay boshladimi boyagi nimalar, xazina kamayadi. Bu birinchisi, shu ikkinchi nimani ichidagi birinchisi va ikkinchisi qarz berish mutlaq kamayadi. O'zbekiston bermayapti ko'p joylar. Bergan 100 million, 200 million mana shu atrofda boyagidek milliardlab degan gaplar endi chegaralanyapti.
Rossiyaning Ukrainaga boshlagan bosqini hamda bir yildirki davom etayotgan urush, geosiyosiy tanglik ham O'zbekistondagi muddatdan ilgari prezident saylovining sabablaridan biri sifatida tilga olinmoqda. 2022 yilning 24 fevralida Rossiya Ukrainaga boshlagan urush nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo davlatlaridagi siyosiy muhitni keskin o'zgartirdi. Urushning qachon yakuniga yetishi noma'lum, ammo tahlilchilarga ko'ra, u Rossiya va prezident Putinning qudratini zaiflashtirgan. Moskva an'anaviy tarzda o'zining orqa hovlisi sifatida ko'radigan Markaziy Osiyoda Kremlning ta'siri hanuz katta va kundan kunga ortib bormoqda.
Har qaysi holatda ham buni O'zbekistonga ta'siri bor. Rossiyada inqiloblar bo'lib ketsa, misol uchun, o'z-o'zidan bu yoyilib ketadi. Butun dunyo tarixida qarasangiz, jahon urushlarining oldidan, ayniqsa birinchi jahon urushining oldidan juda ko'p mamlakatlarda inqilobiy harakatlar boshlanib ketgan. Bir tomonda jahon urushini boshlanish nimasi ketyapti? Urushlar boshlanyapti. Ikkinchi tomonda inqiloblar boshlanib ketyapti-da. Mana shu holatlar agar ta'nima qilinsa ham, bu ham bo'lishi mumkin. Ya'ni mana bu katta qo'rquv.
Ayni paytda Kremlning asosiy hamkori bo'lgan mintaqa davlatlari ikkilamchi sanksiyalar xavfi ostida. Politico nashrining yozishicha, Markaziy Osiyo mintaqasidagi O'zbekiston va Qozog'iston Rossiyaning sanksiyalarni chetlab o'tishiga ko'maklashayotgani uchun ikkilamchi sanksiyaga tushishi mumkin. Nashrning o'z manbalariga tayanib yozishicha, Yevropa Ittifoqi 11-chi sanksiyalar paketini hozirlagan va unda Rossiyaga urushda qo'llanishi mumkin bo'lgan yuqori texnologik vositalarni yetkazib berishda gumon qilinayotgan O'zbekiston va Qozog'istondagi ba'zi shirkatlarning nomlari ham bor. O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalarning ozodlikka bildirishicha, Rossiya bilan hamkorlik va ikkilamchi sanksiyalar xavfi prezident Shavkat Mirziyoyev va boshqa rasmiylarning g'arb liderlari hamda hukumatlari bilan yopiq eshiklar ortida o'tayotgan barcha muzokaralarda asosiy mavzulardan biriga aylangan.
Parijdagi so'zlashuvlarda ham Kremlning O'zbekistonga bosimi va Rossiyadagi 2 million qora ko'z o'zbek masalasi tilga olindi. G'arbdagi hamkorlarimiz bizning ahvolimizni tushunib turibdi. Shuning uchun ham rasmiy bayonotlarda Ukraina masalasi muhokama qilinganini aytmaslikka ikki tomon ham kelishgan. Bizga berilgan asosiy ogohlantirish ikkilamchi sanksiyalardan ehtiyot bo'yinglar degan gap. Hukumatimiz bu masalaga juda jiddiy qarayapti.
O'zbekiston Putin va Rossiya hukumati raiga qaram bo'lib qolgan. Zotan muhojirlar va tabiiy gaz kabi masalalar bor. Putin O'zbekistonga qanday bosim o'tkazishni yaxshi biladi nazarimda. Menimcha O'zbekiston g'arb davlatlari uchun iqtisodiy imkoniyatlar kontekstida ancha qiziq davlat. O'z navbatida O'zbekiston ham g'arbda iqtisodiy hamkorlarni qidirmoqda. Xususan Germaniya bilan ham. Ukrainadagi urush fonida O'zbekistondagi iqtisodiy imkoniyatlarga qiziqish oshmoqda. Ammo siyosiy jihatdan olganda O'zbekistonda hanuz nabarqaror bo'lib qolayotgan masalalar bor.
Rossiyaning Ukrainaga urushi ortidan sanksiyalarga tushgan asl o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov taqdiri O'zbekiston rahbariyati bilan g'arb hukumatlari o'rtasida yopiq eshiklar ortida muhokama qilinayotgani ham aytilmoqda. Alisher Usmonov sobiq bosh vazir Mirziyoyevning 7 yil avval O'zbekistonda hokimiyat tepasiga kelishida muhim rol o'ynagani aytiladi. O'zbekiston rasmiylari aynan Usmonov bilan aloqalari va uning O'zbekistonga kiritayotgan sarmoyalari tufayli sanksiyalar soyasida qolgani kuzatilmoqda.
Насчет Усманова вот идет разговоры, вот такие слухи о том, что якобы
Shu paytgacha O'zbekiston tomoni Alisher Usmonovga nisbatan sanksiyalarni bekor qilishga urinayotgani haqida gap-so'zlar bor edi. Ammo bunga muvaffaq bo'lmadi va aftidan bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki bu inson Putin va Putin rejimi bilan yaqin aloqador. Ya'ni bu fakt va buni inkor qilib bo'lmaydi. Bu inson hanuz Rossiyada qanaqadir aktivlariga ega. Bu aktivlar Rossiya hukumati tomonidan Ukrainadagi urushda qo'llanishi mumkin bo'lgan hamyon sifatida ko'rilishi mumkin.
O'tgan oy Yevropa Ittifoqining sanksiyalar bo'yicha maxsus vakili David Sullivan hamda AQSh Moliya vazirligining terrorizmni moliyalashtirish va moliyaviy jinoyatlar bo'yicha kotib yordamchisi Elizabet Rosenberg mintaqaga safar qildi. Bir hafta muqaddam Buyuk Britaniya Tashqi ishlar vazirligining sanksiyalar bo'yicha direktori David Reed ham Qozog'iston va Qirg'izistonda bo'ldi. Bu tashriflar davomida Ukrainadagi urushdan aziyat chekayotgan mintaqa 2023 yilda ikkilamchi sanksiyalarga yo'liqishi bilan bog'liq xavotirlar tilga olindi. Ammo g'arb diplomatlari O'zbekistondagi siyosiy jarayonlar, xususan konstitutsiyaviy referendum, prezident Mirziyoyevning amaldagi muddatlari nullashib 2040 yilgacha hokimiyatda qolish ehtimoliga bu o'zbekistonliklarning tanlovi va O'zbekiston hukumatining irodasi deya munosabat bildirmoqda.
Qo'shma Shtatlarda har bir davlat o'z kelajagini o'zi belgilashi kerak deb hisoblaydi. AQSh hukumati qator boshqa sohalarda bo'lgani kabi Mirziyoyev boshlagan turli sohalardagi islohotlar borasida yaqindan hamkorlik qilmoqda. Mirziyoyevning o'zi ta'kidlagan, bu islohotlar ortga qaytmasdir va xalq farovonligini oshirishni maqsad qilgan. Washington bu borada barcha sa'y harakatlarni amalga oshirishda ishonchli hamkor sifatida ko'ramiz. Konstitutsiyaviy islohotlar. Bu to'g'ridagi muhokamalarga keladigan bo'lsak, biz har bir davlatning o'z kelajagini o'zi belgilash huquqiga ega deb ishonamiz.
Xorij diplomatlari va siyosatchilarining bu mazmundagi bayonotlari fonida rasmiy Toshkent o'z muxoliflari, tanqidchilari hamda huquq himoyachilarining inson huquqlari so'z erkinligining buzilishi, faollar ortidan bosim va ta'qiblar hamda hokimiyat bo'g'inlaridagi korrupsiya iddaolariga oid e'tirozlarini ham inobatsiz qoldirmoqda.
Markaziy Osiyoda asosiy ularning hozir maqsadi tartib u yerdagi ijtimoiy va siyosiy mayli xavfsizlik sharoitlariga qaratilgan inson huquqlari, demokratiya kabi islohotlar ularni tilida turgan bo'lsa ham amalda siyosatida hozir ikkinchi darajali masala. Fransiya va Germaniyani olsak, hozir O'zbekiston va Qozog'istondagi ularning eng birlamchi maqsadi uranda bo'lish. O'sha iqtisodiy Yevropa davlatlarining iqtisodiy va xavfsizligini ta'minlash. Shu nuqtai nazardan ular hozir Markaziy Osiyo mamlakatlariga juda pragmatik siyosatni ko'zlashgan va Amerika Qo'shma Shtatlari ularni, Yevropa davlatlari ularni ularning hozir birlamchi manfaatlari Markaziy Osiyo davlatlarining hududiy yaxlitligi, suverenligi va ijtimoiy balansda turganligi, demokratiya va inson huquqlari hozir asosiy maqsad, pirovard maqsad emas.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi bergan ma'lumotga ko'ra 36 million aholisi bo'lgan mamlakatda 9-iyul kuni saylovni o'tkazish uchun 7 ta yo'nalishda 51 ta tadbir belgilangan. 15 maygacha siyosiy partiyalar Markaziy saylov komissiyasiga hujjat topshirishi lozim. 17 maydan 1 iyungacha prezidentlikka nomzodlar ko'rsatilishi lozim. Nomzodlar 6 iyungacha ro'yxatga olinishi kerak. 7 iyundan nomzodlarning vakillari ro'yxatga olinishi kerak. 9 iyulda esa prezidentlik saylovini o'tkazish kerak. Hozirga qadar 30-aprel kungi konstitutsiyaviy referendumdan so'ng amaldagi 2 muddati nullashgan Shavkat Mirziyoyev keyingi saylovga nomzodini qo'yish yoki qo'ymasligi haqida og'iz ochgani yo'q. Ammo O'zbekiston Senati raisi o'rinbosari, O'zbekiston diplomatiyasida eng uzoq qolayotgan siyosatchi Sodiq Safoyev agar Mirziyoyev istasa hokimiyatda qolishi mumkinligi va ayni paytda o'zi kabi siyosatchilar Mirziyoyevning hokimiyatda qolishini istashini bildirgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina harbiylari Baxmutda 2 kilometrga ilgarilaganini aytmoqda. Rossiya esa buni rad etdi. Ayni paytda CNN telekanali AQSh harbiy qo'mondonlar va G'arbning yuqori martabali mulozimlariga tayanib, Ukraina qarshi hujumga hozirlik amaliyotini boshladi deb xabar qilmoqda. Front liniyasidan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Ukraina va rus qo'shinlari hanuz Baxmut atrofida markazlashgan. Urushning 443 kuniga oid tafsilotlar bilan tanishing. Ukraina mudofa vaziri o'rinbosari Hanna Malyar Ukrain qo'shinlari ruslarga bo'sh kelmayotgani hamda shahar hududida 2 kilometr oldinga siljiganini aytmoqda. Malyar shuningdek Wagner rahbari Prigozhinning yetarlicha o'q-dori olmayotgani haqidagi da'volarga to'xtalib, bu haqiqatga to'g'ri kelmasligi va ruslarning Baxmutdagi yo'qotishlarini oqlashini aytilganini ta'kidladi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka mobaynida Baxmutda Rossiyaning 44 ta hujumi qaytarilganini aytmoqda. Bosh shtab ruslar Baxmut, Avdiivka, Marinka frontiga zarba berishda davom etdi.
В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжали вести бои.
Rossiya Ukrainaning Baxmutda oldinga siljigani to'g'risidagi xabarlarni rad etmoqda. Bir kun avval rusparast harbiy blogerlar va hatto Prigozhinning o'zi ham Ukraina qarshi hujumni boshlagani va bu amaliyot qisman muvaffaqiyatli kechganini tan olgan edi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa Ukrainaga qarshi maxsus harbiy operatsiya juda qiyin bo'layotgani, ammo ma'lum maqsadlarga erishilayotganini ta'kidladi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega bo'lmayotir. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa Ittifoqiga a'zolikni asosiy talablardan biri bo'lgan jinoiy va huquq tartibot tizimlarini isloh qilish rejasini ma'qulladi. Ukraina 27 davlatdan iborat ittifoqqa a'zo bo'lish uchun rasman ariza bergan.
Сьогодні схвалив комплексний стратегічний план реформування нашої системи правопорядку. Усіх
Bugun men huquq tartibot tizimi, barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlar va prokuraturani isloh qilish bo'yicha kompleks strategik rejani tasdiqladim. Bu 2027-yilgacha mo'ljallangan dastur. Oddiy qilib aytganda, bizning maqsadimiz mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligini ta'minlaydigan tizim o'rnatish. Bu Ukrainaning Yevropa ittifoqiga tezroq qo'shilish maqsadimizga mos keladi. Biz ushbu maqsadga erishishga tayyorligimizni qo'shimcha tarzda davlatimiz himoyasi uchun shakllanayotgan yangi ijtimoiy dasturning asoslarini kafolatlaymiz.
Porядку передусім мають працювати так, щоб люди реально відчували безпеку, захищеність.
Yevropa Ittifoqi a'zoligiga nomzod davlat qonunchiligi Yevropa Ittifoqi mezonlariga muvofiqlashtirishning murakkab jarayonidan o'tadi va bu bir necha yil davom etadi. Zelenskiy bu jarayonni tezlashtirish, a'zolik bo'yicha muzokaralarni shu yil boshlashni so'ramoqda. Polsha Senati Ukrainani NATOga olishni ma'qullab rezolyutsiya qabul qildi. Polsha radiosining xabar qilishicha, hujjatda Ukraina qit'ada favqulodda jangovar tajribaga ega kuchli armiyaga egaligi, shu bois NATO mamlakatlari Ukraina mudofaachilarini yanada qalin siyosiy va harbiy hamkorlik orqali chinakamiga dastaklash lozimligi haqida so'z boradi. Polsha senatorlari fikricha, NATOning Vilnyusda o'tajak sammiti Ukrainaning alyansga to'liq huquqli a'zo sifatida qabul qilinishida muhim bosqich bo'lmoqchi, yaqinda Finlandiya va Shvetsiyaga nisbatan qo'llangan tartib taomillar Kiyevga nisbatan ham qo'llanishi kerak. Finlandiya NATOga a'zo bo'ldi, Shvetsiyaning qabul qilinishiga esa Vengriya bilan Turkiya rozi bo'lmadi. NATO Vilnyus sammiti 11-12 iyul kunlariga belgilangan. CNN telekanali Ukraina qarshi hujumga hozirlik amaliyotini boshladi deb xabar qilmoqda. CNNning AQSh qo'mondonlari va G'arbning yuqori martabali mulozimlari orasidan ismi ochiqlanmagan manbalarga tayanib xabar qilishcha, jang maydonini shakllantirish operatsiyalari Rossiyaning qurol-aslaha omborlari va qo'mondonlik markazlari hamda artilleriya tizimlariga zarba berishni o'z ichiga oladi. Bu yirik operatsiyalar oldidan qo'llaniladigan oddiy taktikadir. Zarba berish uzoq davom etishi mumkin. CNN manbasiga ko'ra, bunaqa harakatlar dushmanni chalg'itishga qaratilgan. Ukraina o'tgan yili Xarkovda qarshi hujumga o'tish oldidan ham bir necha kun dushmanga aviazarbalar bergan edi. Prezident Vladimir Zelenskiy kuni kecha qarshi hujumga hozirlanish uchun Ukrainaga ko'proq vaqt zarurligini aytgan. AQSh Ukraina harbiylari uchun Abrams tanklarini Germaniyaga yetkazib beradi. O'quv mashg'ulotlari kuzning boshlarida yakunlanishi kutilmoqda. O'shangacha Abrams tanklarining asosiy partiyasi Ukrainaga yetib boradi deya xabar qilmoqda Amerika ovozi. AQSh rasmiylariga ko'ra, Ukraina harbiylarini o'qitishga mo'ljallangan tanklar Germaniyaga muddatidan oldinroq yetkazilib, Grafenwehr armiya bazasiga yo'l olmoqda. 2-3 haftadan keyin u yerda Ukraina tankchilari uchun o'quv kursi boshlanadi. Shuningdek, Qo'shma Shtatlar mudofaa vaziri Lloyd Austin Ukrainlar Abramslardan foydalanish ishni amalda o'rganish uchun bir nechta tank jang bo'layotgan hududlarga yo'llanganini bildirdi. Yevroittifoq urush davrida Ukrainadan Yevropaga sezilarli miqdorda qurol-yarog' olib chiqilishi kuzatilmaganini bildirdi. Bu haqda Yevrokomissiyasining ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Kiyevga tashrifi chog'ida gapirdi. Biz hali bunga guvoh bo'lmadik. Aytishim kerakki, Ukrainadan o'qotar qurollarning sanoat yo'li bilan olib chiqib ketilishi kuzatilmadi, dedi Yevroittifoq ichki ishlar komissari Yilva Yohansson. Biroq kichik holatlar bundan mustasno. Uning so'zlariga ko'ra, Ukrainadan olib chiqilgan qurollar asosan trofey sifatida yoki shaxsiy himoya maqsadida bo'lgan. Qurol kontrabandasi Ukraina ichki ishlar vaziri Aleksandr Klimenko bilan uchrashuvda muhokama qilingan asosiy mavzulardan biridir. Yohansonning aytishicha, Yevropa ittifoqi hududida odam savdosiga qarshi kurashda muvaffaqiyatli qadamlar tashlangan. Uning so'zlariga ko'ra, hozirga qadar Yevropa politsiya agentligi tomonidan odam savdosi bilan bog'liq 7 holat qayd etilgan. Hozirda 4 million ukrainalik Yevropa ittifoqining boshpana berish siyosatiga muvofiq Yevropada yashamoqda. Yohansonning aytishicha, ukrainalik qochqinlarning aksariyati imkon qadar tezroq uyga qaytishni istaydi. Biroq ular xohlagan Yevropada qolish imkoniga ham ega bo'lish kerak, deydi Yohansson. Rossiyada soxta botlar tarmog'i yaratilib, uning yordamida rossiyaliklar Ukraina armiyasiga yollanmoqda. So'ngra bu odamlar ustidan davlatga xiyonat qilishga qasd qilish yoki qurolli tuzilmaga a'zo bo'lish moddalari bo'yicha jinoyat ishlari ochilmoqda, deya xabar qildi Sota nashri. Sota nashri surishtiruviga ko'ra, Ukraina tarafida jang qilish uchun mamlakatdan chiqib ketish asnosida qo'lga olinganlarning aksari Rossiya ozodligi legioni yoki rus ko'ngillilar guruhiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Nashr botlar tarmog'ini tahlil qilib, ularga to'ldirilgan anketaga qo'shib IP blogerlar hujjat ochilgan joyning IP manzilini aniqlovchi dasturlarni jo'natadi. Natijada jurnalistlar ushbu akkauntlar Ukrainadan emas, aynan Rossiyadagi IP manzillardan boshqarilishini aniqlagan. Times nashrining yozishicha, Yevropa teleradio uzatuvlar ittifoqi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga Yevronigoh 2023 musiqa tanlovi finalida masofadan video murojaat bilan chiqish imkonini berishdan bosh tortgan. Xabarga ko'ra, tanlov mutasaddilari ushbu qarorni 160 million kishilik auditoriya oldida siyosiy bayonot berish Yevronigoh tanlovi qoidalariga ziddligi bilan izohlagan. Ukraina prezidentining matbuot kotibi Sergey Nikiforov o'z prezident ofisi Yevronigoh tashkilotchilaridan Zelenskiyning video murojaat bilan chiqishiga imkoniyat yaratish haqida iltimos qilmagan aytdi. Times nashri xabari haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Ukraina prezidenti ofisi Yevronigoh qo'shiqlar tanlovi finali yoki boshqa istalgan bosqich uchog'ida Vladimir Zelenskiyning onlayn murojaatini yoinlash taklifi bilan chiqmagan, deb yozdi Nikiforov Facebook'dagi sahifasida. Liverpool'da boshlangan Yevronigoh musiqa tanlovi Ukraina ramzlariga burkandi. Ukrainalik qochqinlarga maxsus chiptalar chiqarildi. Liverpool shahri 2022 yilda tanlov g'olibi Ukraina nomidan bu yilgi tanlovga mezbonlik qilmoqda. Tashkilotchilar millionlab muxlislarga Ukrainani namoyish qilish uchun ko'p ter to'kishdi. Tanlovning grand finali 13 may kuniga o'tishi belgilangan. Ukrainaning Rossiya nazorati ostidagi Berdyanskning frontga yaqin shahar va qishloqlardan evakuatsiya qilingan bolalar. Ular ota-onasi yoki vasiy hamrohligida Ukrainaning uzoq kutilgan qarshi hujumi oldidan Zaporojyedan evakuatsiya qilingan. Rossiya tanlagan viloyat gubernator vazifasini bajaruvchi Yevgeniy Balitskiyning aytishicha, odamlar, ayniqsa bolali oilalar Ukraina 18 ta aholi punktini o'qqa tutgandan so'ng go'yoki xavfsiz joyga ko'chirilgan. Reuters Balitskiyning gaplarini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Kiyev esa o'z tinch aholisini o'qqa tutmasligini aytib, bunda Rossiyani ayblaydi. Moskva esa bu ayblovlarni rad etadi. Berdyanskdagi vaqtinchalik turar joy markaziga borgan Reuters muxbiri evakuatsiya qilinganlar va Rossiya tomonidan tayinlangan rasmiylar bilan suhbatlashdi. Reuters muxbiri bilan suhbatlashgan evakuatsiya qilinganlardan 3 nafari xavfsizlik nuqtai nazaridan o'zlari evakuatsiyani tanlaganini aytishgan. Yana 2 nafari ularga yaratilgan sharoitlardan mamnunligini bildirgan. Ularning hammasi uyga qaytishdan umidvorligini ta'kidlagan.
Мы выходим, просто наблюдаем, смотрим.
Biz ko'chaga chiqib otishmalarni kuzatar edik. Ayniqsa kechalari snaryadlar otilayotganda miltillagan yorug'lik ko'rinadi. U tushgan joyda atrof qizil tusga kiradi. Bir marta yaqinimizga snaryad tushgan. Hamma joy qip-qizil bo'lib ketgan edi. Odamlar bunga tez ko'nikadi. Bolalar ham ko'nikib qoldi. Ortiq qo'rqmay qo'yishgan.
А тут всё.
Артём эсе ихтиёч чорасы сыфатыда хатыны ва балалар билан Токмак шаһрыдан эвакуация кылышны сораганын айтады. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda yetakchi davlatlar boykot qilgan boks bo'yicha jahon chempionatida O'zbekiston birinchi o'rinni egalladi. Mirziyoyev inson huquqlari deklaratsiyasining 75 yilligini keng nishonlashga buyruq berdi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu islomiy jihodning oliy darajadagi barcha rahbarlari yo'q qilinganini bildirdi. Keniyada Iso Masih bilan uchrashish ishtiyoqida kamida 200 kishi o'zini o'ldirdi. Turkiya prezidentligiga saylovda nomzodlardan birortasi 50% ovoz ololmadi. O'zbekiston xalq shoirasi Oydin Hojiyeva vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ko'rsatuvimizning siyosatshunos Xurshid Habib bilan kecha 11 may kuni boshlangan yozgi mavsumdagi birinchi soniga kelgan sharhlardan birini o'qiymiz.
Xurshid, siz noto'g'ri aytyapsiz. Siz ham Amerika va Yevropa tomonida ekansiz. Aytinglarchi, Amerika shu vaqtgacha biror davlatga yordam berganini kelgusi ko'rsatuvda muhokama qilib javob beringlar. Iltimos.
Bugungi suhbatdoshim yozuvchi Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, tomoshabinlarimizning ko'pchiligi siz Amerikada yashashingizni biladi. Istasangiz Rasulberdi Ergashevning savoliga javob berarsiz. Suhbat oxirida agar vaqtimiz oshib qolsa. Hozir esa boshqa gap. Kechagi suhbatni men o'zim ham eshitdim, ko'rdim. Ba'zida eshitib turaman Ozod nazarni. Eshitib turib, qovun tushirib qo'yganimni birdan tushunib qoldim. Prezident Mirziyoyev muddatidan ilgari prezident saylovi e'lon qilgani to'g'risida uzoq gapiribmiz Xurshid bilan. Men guringni Mirziyoyev o'z nomzodini prezidentlikka yana qo'yadi degan nuqtai nazardan kelib chiqib quribman. Vaholanki u kishi shu paytgacha bunday bayonot bergani yo'q, biror partiya nomzodini ko'rsatgani yo'q. Shuni nazarga olmabman. Balki qo'ymas nomzodini. Belki bu oldu, çarçadım. Başka kişini saylap alınlar diyor. Ne deyisiniz?
Yani eğer hazır ayçi yaptık ki bu numada fazada yana bir yıldız numa bulttu. Bu portlattı da ikinci kıyas payda buluşu mümkün bir 4-5 milyar yıldan kendi işi yaptı.
Cüda küçük portlaşmış. Ben aklım yetmedi. O şey informasyonu okudum o. Lekin sığdır olmadım. Kuyos'tan bir neçe min martı kartta portlaş.
Bu şimdi vakıya buladı. Eğer Özbekistan'da deylik hazır prezident eğer namzadını koymasa bana şuna kendi bir ağlam sunul vakıya buladı. Lekin bunge hiç kim iş almaydı. Kudu biz 4.5 milyar yıldan keyingi narsaga iş almayatken dek. Çünkü bütün nalige hareketler, bugüngeçe kılıngan hareketler hamması prezidentin bana şu aldıngi faaliyatını nollaştırış ve bir ağrıge faaliyatını uzaytırış için kılındı. Kalganı hamması bana siz referendum payıttı cüde yakışı çıkıldıyız. Otuzkaya gittiniz, tatilge gittiniz, mazda kılıp geldiniz. Hazır yani prezident sayılığı payıttı da mena tatilge gittiğimi diyeyim ben. Çünkü daim bir kılık yaptı. Gapıra uğramız. Ahırda yana uşa prezident özü kelip utra uğradı da. Ortada namzatlar çıkardı bana karan. 1 milyon imza toplaş gereken de namzat. 1 milyon. Allah kaçan 2 namzat çıktı. Yani o yangi tüzüne etken partiye 20 bindi. Burayı ben toplamayaptı da imzanı. Bunlar 3 günde 1 milyon toplattı. Hiç kimde haberi yok. Adamları hiç kayırda korkarı yok. Kayırda buldu, nima buldu. Bana şimdi 3 gün vakt beri yaptı narayağı. Tabii ki ahırda barıp prezidenti uzu. Uzazı prezidenti yaşam kıyın aslında şimdi ben vakalatımı topşara yapman diyordu. Bu payda ortada bir vaktince başka adam prezident bulutturuş gerekti. Onda işlemsek bulardı. Mesela deseydi ki ben bana vakalatımı senat reisiyle topşara yapman. Ana yandı hakiki saylav buladı degende sizetken tahminini kılışımız mümkün idi.
Hop. Preferendum aldı kampanyası payıtı da tatilde getip kolgarımına aittiniz. Keçeki suhbatte kildiğin şarkılarda hem şunday gaplar bazılar minnat kıldı bazılar şu ataylap getip kaldınız diye yaptı yazıptı. Köpçülük salam veripti menge ve aleyküm assalam hammaca ilik yaplarınız için ilik münasebatınız için aziz tomoshabin hammangizdan minnatdorman. Hop, demek men kecha prezident amaldagi prezident navbatdan tashqari muddatdan ilgari prezident sayloviga qatnashadi degan nuqtai nazardan turib gapirarkanman. Demak, qovun tushirmabman, ha?
Yo.
Qovun tushirmabman. Hay, mayli. Yaxshi bo'pti qovun tushirmaganim. Navbatdagi savolim Amerika bayrog'i bilan bog'liq Jahongir aka. Bu savol javobi O'zbekistondagi bir voqeani tushunish uchun kerak. Savolim bu. Amerika Qo'shma Shtatlarida mamlakat bayrog'ini xususiy uylarga, ko'cha-ko'yga ilish, bayroqdan boshqa maqsadlarda foydalanish, bayroq tasvirini turli buyumlarga tushirish va hokazolar masalasida qandaydir cheklovlar bormi?
Yo, cheklov yo'q. Mana yoz kelyapti. Hozir deylik okeanni bo'yiga cho'milishga borsangiz ko'rasiz, odamlar haligi ichki kiyimlar, hatto trusiga ham shu bayroqdan trusi tikib olishgan. Istagan joyda ishlatishadi, istaganday nima qilishadi, degan ayni paytda juda qattiq hurmat ham qilishadi. Uylarda oldiga ham osib qo'yishadi, deylik boshqa, ammo unaqangi bir taqiq yo'q. Sevsa chin yurakdan sevadi uni, sevmasa chin yurakdan sevmaydi.
Suhbatimizni nega AQSh bayrog'idan boshlaganimni tushunib turibsiz, chunki O'zbekistonda yuz berayotgan har bir voqeadan xabardorligingizni bilaman. 7 may kuni Bosh prokuratura matbuot xizmati Qashqadaryoning Qamashi tumanida O'zbekistonning davlat bayrog'i rangidagi tasmani taqib yurgan yigitga nisbatan qo'zg'atilgan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish bekor qilingani to'g'risida xabar qildi. Bilasiz, voqea 5 may kuni yuz bergani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qilgan edi. videosini ko'rayotganimiz voqea Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining xabar qilishicha Qamashi shahridagi chim bozorida sodir bo'lgan. Profilaktika inspektorlari tasma taqqan yigitni to'xtatib, davlat ramzlari to'g'risidagi qonunga ko'ra uni, ya'ni bayroqni bu ko'rinishda taqib yurish bayroqqa nisbatan hurmatsizlik hisoblanishini aytgan va tasmani olib tashlashni so'ragan.
Fuqaro to'xtalib, O'zbekiston Respublikasining davlat ramzlari to'g'risidagi qonun talablariga ko'ra bayroqni bunday olib yurish mumkin emasligini, uni yechib qo'yib davlat ramzlariga hurmatsizlik qilmasligini tushuntirganida, fuqaro ichki ishlar bo'limi xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmasdan qarshilik ko'rsatgan.
Bir qarashda chindan ham davlat ramzlari to'g'risidagi qonun talablari buzilganday, lekin mahalliy nashrlar voqea aynan o'sha bozorda, aynan shunday tasmalar, ya'ni bayroq ramzi tushirilgan tasmalar sotilayotgan joyda yuz bergani to'g'risida yozdi. Chunki bitiruv kechalari yaqin. Ularga indamagan melisalar bu yigitga tashlangan. Bu voqea Jahongir aka kechagi suhbatda tilga olingan voqeani eslatdi. Toshkentni sotaman degan hazil posti uchun o'smir ushlanganini aytayapman. Siz bilmaysizmi, O'zbekistonda melisalikka xat savodi borlarni ham ishga olishadimi?
Endi qiyin, chunki Sovet davrida ko'p latifalar bo'lardi-ku, hatto o'zini onasini olib kelib qamaydiganlarni faqat ishga olardi. Endi albatta bu o'sha qonunlar yoziladi, endi bilasizmi, to'g'ri ijro etish uchun. Ammo lekin men o'ylamayman shu qonunda mana shunaqangi bir talab qo'yilgan bo'lsa. Bu voqea juda keng muhokama bo'ldi. Muhokama bo'lgandan keyin boyagi qo'yilgan ayb ham bekor bo'ldi. Demakki, bu asosan o'sha melisalarni o'zini ko'zga kim yomon ko'rinsa yoki kim bundayroq ko'rinsa mana shunday olib borib qamayveradi. O'zbekistonda shuning uchun ham odamlar aytadiki, konstitutsiyani qabul qildik, lekin ishlamaydi, qonunlarni qabul qilamiz, ishlamaydi deydi. Shu melisalarni o'zi qonunlarni ishlatadigan, uni ijrosini ta'minlaydigan idoralarning o'zi mana shu qonunni bilmaydi. Shuning uchun ham mana shunday holatlar yuz beradi, ijtimoiy tarmoqlarda xalqni orasida norozilikka olib keladi. Bu endi aslida bayroqqa hurmatni ko'rsatgan odamni, masalan shunday bu yigit taqib yurgan shakldagi holat aslida bayroqqa hurmat bu.
Ayni paytda o'sha qonunni ham qayta ko'rib chiqish kerak shekilli. O'sha davlat ramzlari to'g'risidagi qonunda o'sha bayroqni ishlatishga, bayroqdan foydalanishga to'g'risidagi bir me'yorlar eskirib qolgan deydi. Hayot boshqacha munosabatni talab qilyapti.
Aslida o'sha qonun kerak emas bayroq haqida. Undan ko'ra shunday bo'lish kerakki, odamlar bayroqni hurmat qilsin. Masalan, qarang, shu mana ko'p mamlakatlarda, hattoki urushlarda o'lganlar, qahramonlarni ko'mish marosimlarida ularni ota-onalariga, yaqinlariga bayroq beriladi. Hatto Turkiyada ham, Amerikada ham, Yevropada ham shu qadar aziz bayroq. Nima uchun aziz? U maktab yoshidan, bolalikdan bu davlatning ramzi ekanligi, bu vatanning bir ramzi ekanligi, millatning bir ramzi ekanligi tushuntiriladi. Odamda mana shunday bir paydo bo'ladiki, uning bayrog'i yiqilgan kun uning davlati yiqilgan. Uning bayrog'i yerga tushgan kuni uning millati yerga yiqilgan kun degan bir nima tafakkur paydo bo'lishi kerakda. Ana shundan keyin u bayroqqa nisbatan tabiiyki hamma hurmat qiladi. Lekin uni soxta bir qonunlar bilan mana shunday qilasan, tominga osib qo'yasan yoki bu yoqqa mumkin, bu yoqqa mumkin emas dedingizmi, u bir oddiy narsaga aylanib qoladi.
O'sha u yoqqa mumkin, bu yoqqa mumkin emas degan talablar, tutumlar o'sha yana borib o'sha sovet davriga borib taqaladi shekillida. Hammayli. Biroz suvi qochgan yangilik, ya'ni O'zbekiston bayrog'i bilan bog'liq bu voqeani bejiz eslamadim. Suvi qochgan bo'lsa ham. Bu voqea bugun siz bilan muhokama qilmoqchi bo'layotganim bir katta mavzu o'zaniga tabiiy yotadigan voqea bo'lgani uchun esladim. 10 may kuni iqtisodiy rivojlanish va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti O'zbekiston xalqining milliy qadriyatlari ro'yxatini e'lon qildi. Institut tuzgan qadriyatlar ro'yxati bilan tanishamiz.
Ota-onaga ehtirom, tozalik, harakatda baraka, o'zbek tili, diniy bag'rikenglik, so'z erkinligi, lafz, qonun, burch va kelishuvga sadoqat, yelkadoshlik, mehmondo'stlik, rozi-rizolik.
Jahongir aka, bu sifatlar makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti fikricha o'zbeklarni boshqa millatlardan farqlaydigan qadriyatlarining eng muhimlaridir. Bu gapni o'qib birdan yodimga keyingi yillarda Rossiya prezidenti ikki gapining birida takrorlaydigan duxovnye skrepi iborasi keldi. Va birdan hushyor tortdim. Putinning duxovniy skrepalari qanday oqibatlarga olib kelganini butun dunyo ko'rib turibdi. Mayli, bu masalaga chuqurlashmaylik. Duxovniy skrepini o'zbekchada ma'naviy sinchlar deb turaylik. Jahongir aka, kerakmi shunday ma'naviy sinchlar, qadriyatlar ro'yxati o'zbek uchun?
Endi albatta har bir millatning, har bir mamlakatning o'ziga xos qadriyatlari bo'ladi. Bu yillar davomida shakllangan qadriyatlar bo'ladi va uning tajribasi va orzularidan mujassam bo'ladi. Endi bu juda ko'p millatlarda, juda ko'p xalqlarda bor. Hattoki ba'zi millatlarda ming yillardan buyon mana shunday qadriyatlari shakllangan. Bizda ham o'ziga xos qadriyatlar tabiiyki bor. Uni bir ilmiy shaklda bir nima ifodalash mumkin, lekin mana bu seni qadriyating deb agar ko'rsatiladigan bo'lsa, u qadriyat bo'lmaydi. Mana hozir siz aytganingizda, misol uchun birinchisini aytayaptiki, ota-onaga ehtirom deyapti-da. To'g'ri, bizda ota-onaga ehtirom bo'lib kelgan, lekin bu bugunga kelib qadriyat emasda, qadriyatini yo'qotdi. Sababi biz ehtirom bo'lsaydi, faqat ehtiromni o'zi bo'lish kerak. Nima uchun ota-onaga ehtiromda, bolaga ehtirom yo'q? Bugun endi dunyoda biz ko'rdikki, bolaga ham ehtirom kerak ekan. Shuning uchun ham buni masalan bir ehtirom deb olish kerak. Agar oladigan bo'lsak-da, uni biz endi kelajak uchun qadriyat deb buni qo'ya olmaymiz. Bugun haqiqatda
balki umuman inson zotiga deyish kerakdir.
Ha, inson hammasi ehtiromga loyiq, hammasi ehtirom bo'lish kerak. Uni faqat ota-onani ajratib olsak-da, yo'q, meni hurmat qilasan, men ehtiromga loyiqman deb turadigan bo'lsak, u bo'lmaydi-da. Mana shuning uchun qadriyatlar ham vaqti bilan o'zgarib turadi. Masalan, deylik, Amerikadagi qadriyatlarga nazar soladigan bo'lsangiz, bu yerda eng katta, eng kuchli qadriyatlar ko'p takrorlanadigan ozodlik birinchisi.
Erkinlik, tenglik.
So'z erkinligi masalan eng kuchli qadriyatlardan bittasi. Shunga haqiqatdan ham juda qattiq ishonishadi. Shuni haqiqatdan ham juda qattiq ushlashadi. Buni prezident bo'ladimi, senator bo'ladimi, hokim bo'ladimi, ko'chadagi melisa bo'ladimi, oddiy odam bo'ladimi, tabiiy ravishda buni hurmat qilishadi, qadrlaydi. O'z qadriyat deymizki, o'sha qadrdan keladi. Uni qadrlasangiz, u qadriyat. Agar qadrlamasangiz, u qadriyat bo'lmaydi. O'zbekistonda misol uchun deylik, ozodlik desangiz hamma kuladi-da. Qanaqasiga qani ozodlik deydi. Yoki tenglik desangiz, qani tenglik deydi. Masalan, bizda diniy erkinlik va diniy toqatlilik bor bu yerda. Deylik, hamma dinlarga bir xilda qaraladi. Mana bu din ustun ekan, mana bu din past ekan degan narsa yo'q. Hattoki boyagi biz uch kitobdan tashqari, kitob tushgan dinlardan tashqari 200 ta din bor Amerikada. To o'sha buddizmdan tortib, deylik, hinduizmgacha yoki
vudulargacha deng.
Bahoiylargacha kichkina ko'ramiz, yozib qo'yibdi falon dinni masjid ibodatxonasi, boshqasi deb. Odamlar hech parvo qilmaydi. Haqiqatdan shu narsa shu qadriyat chunki.
Endi Jahongir aka, bugungi suhbat doirasida o'sha din masalasiga keyinroq to'xtalamiz. Hozir men aytdim, kerakmi shunday qadriyatlar ro'yxati degan o'yim oxir oqibat nima gap deganini aytmoqchiman. Shuhrat Abdurahmonov, Andijon viloyat hokimi aks etgan bir videoni ko'rganimdan keyin, balki chindan ham o'zbek uchun muhim qadriyatlar ro'yxati kerakmikin deb o'ylay boshladim-da. Hozir Jahongir aka, hozir rejissyorimizdan o'sha videoni qo'yib berishni so'rayman. Unda nima aytganim, Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov aks etgan odam uyaladigan, tabni kir qiladigan bir video, shuning uchun tabi noziklar ko'zini 12 soniyaga yumib tursin. Sharof aka Ubaydullayevning ta'biri bilan aytganda, Andijonning sultoni Shuhrat Abdurahmonov rayiyat bolalari og'ziga muborak so'lagini tupurib chiqqanini ko'rdik. Demak, Andijon viloyat hokimining e'tiqodicha, odam organizmining eng kir qismi og'iz bo'shlig'ida paydo bo'ladigan suyuqlikni birovlarning bolalari og'ziga tupurish milliy qadriyatdir. Biroq bu qadriyat Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti tuzgan qadriyatlar ro'yxatining 2-chi bandiga zid keladi. Institut o'z ro'yxatining 2-chi bandiga tozalikni kiritgan. Hokimning tupugini-yu yuzaga kelgan ziddiyatni qanday sharhlaysiz, Jahongir aka?
Endi bilasin, bir voqea yodimga tushdi. 1991 yilning oxiri, 1992 yilning boshlari edi. Karim bilan oramiz buzilgan paytda bir kun eshik taqillab qoldi. Ochsam, eshikni yonida mashhur shoirimiz Abdulla Oripov va bugun O'zani direktori bo'lgan Alpsayid Ko'chiyev turishdi. Birdan Abdulla Oripov aytdi, "Ye, dunyoni shimol sharqini teskariligini qaragin, biz qayerga kelib qoldik?" dedi. Chunki eshigimizga qarshi eshikda KGBni raisi G'ulom Aliyev degan odamni uyi edi. Ular unga kelgan ekan, adashib meni eshigim taqillatishdi. Bolalarim ham chiqdi birdan. Abdulla Oripov biroz ichib olgan edi. Birdaniga qizchamni tortib, "Yaqaki, men og'zingga tupuraman, sen buyuk odam bo'lasan," dedi. Bizda yo'q endi, mana shu Samarqandda biz tomonlarda bu odat yo'q. Boshqa joylarda bor ekan. Qizcham chinqirab yig'lab qochib ketdi. Keyin men aytdim, "Qo'ying, bunaqa narsa noto'g'ri bu." Faqat yo'q dedi, "Bu man agar tupursam u mendek buyuk odam bo'ladi," deydi-da. Men aytdim, "Yo'q, qo'ying, falon deb bir balo qilib ko'ndirdim, keyin olib kirdik, choy ichib ketishdi." Lekin keyinchalik ko'rdim, haqiqatdan ba'zi joylarda shu odat bor ekan, lekin qanday kelib chiqqan
bu? Yo'q, endi qarangda, Jahongir aka, bu men ham yosh bola bo'lganim yo'q, ancha yashab qo'ydim. Men umrim davomida biron marta ham ko'rgan emasdim-da. Bilaman, shunday gap bor, lekin hech qachon ko'rgan emasman-da. Endi bu viloyat hokimi, bilmayman, nima bu? Bu
bizda, qarang, biz tomonlarda shunday gap bordi, o'rgatishardiki, hatto birovning yuziga tupurmagan, chunki tupukdan ilon o'ladi degan gap bor edi bizda. Shunaqangi o'rgatishgan bizni. Haligi birovni yuziga tupurma hattoki deb. Lekin endi bilmadim, bu ba'zi qanday kelib chiqqan, balki u amirlar, podsholarning oilasida o'sha paytda saroylardan kelib chiqqanmi, xonlarning saroyidan kelib chiqqanmi, har holda bu hech qadriyat emas bu. Bu aksincha va aksincha, agar dunyo ko'radigan bo'lsa, bizni ustimizdan, o'zbeklarni ustidan nafaqat kulish, nafratlanadigan hol.
Jirkant, jirkant, jirkant holat. Juda jirkant.
Juda jirkant. To'g'ri. Bu juda yomon. Bunaqangi holatlarga menimcha butun jamoatchilik hammasi bahosini berish kerak. Mana shu voqeani aslida ijtimoiy tarmoqlarda juda keng muhokama qilish kerak. Bu nafaqat o'sha boyagi ko'rinishda jirkanch. Bu amalda ham, masalan, yosh bola bu. Unga zaharni sochayapti. Unga bir juda yomon.
Yo, oddiy meditsina nuqtai nazaridan mutlaqo mumkin bo'lmagan ishda endi.
Albatta bu qonun bilan kerak bo'lsa jazolanishi kerak.
Xo'p, madaniyatsiz ekan, madaniyatsizligini o'zi tushunmas ekan, xo'p qo'ying. Lekin oddiy masalan, viloyat hokimi darajasidagi odam o'sha meditsina normalarini bilish kerak-ku, hech yo'q.
Birovni bolasini og'ziga tupurgan odam qonun yo'li bilan jazolanishi kerak aslida. Bu juda yomon. Uni kasalligi bo'lishi mumkin, boshqasi bo'lishi mumkin, kasalligini yuqtirishi mumkin. U bolaning kelajagini barbod qilishi mumkin. Har tomondan qarang, bu narsa mutlaq va mutlaq o'sha qadriyatlarga ham zid, hamma narsaga zid.
Xo'p, mayli. O'zi shunaqa newsmaker bo'lib qoldi Andijonning hokimi. Gap o'zbekning milliy qadriyatlari ustida borar ekan, keyingi yillarda yuzaga chiqqan va kundan kunga kuchayib borayotgan yana bir ziddiyat to'g'risida gapirish zarurati bor Jahongir aka. Prezident Mirziyoyev 8 may kuni Oliy Majlis palatalari a'zolari, siyosiy partiyalar va jamoatchilik vakillari bilan uchrashuvda so'zlagan nutqdan bir parcha eshitib, keyin gapni ulaymiz. Eshitadiganimiz parchada tomoshabindan dunyoviy degan so'zga e'tibor berishini so'rayman.
Yangilangan konstitutsiyamizning 1-moddasida O'zbekiston suveren demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat deb qat'iy belgilab qo'yilgani tarixiy ahamiyatga ega. Xalqimizning xohish irodasi bilan asosiy qonunimizda muhrlangan u prinsiplar mamlakatimizning taraqqiyot yo'li va taqdirini, uning kelajagini belgilab bergan ushbu 5 ustun hech qachon o'zgartirilmaydi.
O'zbekiston dunyoviy davlat ekanligini o'z nutqi davomida prezident yana bir bor ta'kidlab bunday dedi.
O'zbekiston dunyoviy davlat va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Xalqimizning referendum orqali bildirgan xohish irodasi qat'iy tanlovi ham shu.
Jahongir aka, prezidentning shu gapi izohingizga muhtoj. Gapni dunyoviy davlat iborasi nimani anglatishidan boshlang iltimos.
Bilasizmi, men mana shu referendum muhokama jarayonida bir necha marta takrorladim va yozdim ham. Mana bu ba'zi bir diniy, o'zini diniy ulamo deganlar, boshqalar chiqib turib referendumni meniki seniki deb rosa targ'ib qilgan paytda men ularga aytdimki, agar siz haqiqatdan ham bir diniy davlat istayotgan bo'lsangiz, bu konstitutsiyaga qarshi bo'lishingiz kerak. Chunki bu konstitutsiyada O'zbekiston dunyoviy davlat deb e'lon qilyapti. Bu dunyoviy degani mana shu foniy dunyoning qoidalari bilan degani. Ya'ni bugungi qonunlar, qoidalar bilan, ya'ni shariat emas, shariat hukmi yurmaydi degan narsa. Demakki shunday ekan, boyagi bugungi O'zbekistonda qonunlar ishlaydi. Shariat bilan bo'ladigan narsalar hammasi hovlining ichida, uyning ichida bo'lib qoladi. Uydan eshikdan tashqariga chiqdingizmi, bugungi ma'lum qonunlar va qoidalar, O'zbekistonda qabul qilingan qonunlar va qoidalarga bo'ysunishga majbursiz. Ana endi unaqangi narsalarni nima qilish mumkin emas, bugungi dindorlarimiz, boshqalar hammasi yaxshi tushunish kerak. Masalan, demokratik davlatda diniy erkinlik bor. Bu degani shariat degani emas. Masalan, siz o'sha o'zingiz namozingizni o'qing.
Demak, dunyoviy davlat degani shariat degani emas, ha? Qisqa javob shu. Bu tushunarli javob shu. Dunyoviy davlat bu shariat emas. Demak, shundan kelib chiqib, navbatdagi savolni berish uchun Jahongir aka, keyingi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda o'ynab yurgan bir necha qisqa videoni ko'rish zarurati bor. Avval ulardan ikkitasini ko'ramiz.
Jahilning qo'lida bo'lguncha o'tin, haqiqiy solihga bo'l, 4-chi xotin.
Xuddi shu mazmundagi 2-chi video, marhamat.
Bitta bo'lsa yaxshi, lekin 4 bo'lsa undan ham yaxshi.
Jahongir aka, o'zbekning eng muhim milliy qadriyatlari ro'yxatiga, boya aytganimiz ro'yxatga, endi ko'p xotinlilikni ham qo'shish kerakmi? Agar shunday qilinadigan bo'lsa, savolim, agar shunday qilinadigan bo'lsa, o'sha qadriyatlar ro'yxatiga ko'p xotinlilik qo'shiladigan bo'lsa, dunyoviy davlat bo'lgan O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining ko'p xotinlilikni taqiqlovchi moddasi talabi nima bo'ladi?
Endi bilasiz, ba'zilar islomni mana shu ko'p xotinlilik deb tushunib qoldi keyingi paytda. Aslida bunday emas-da endi. Bu jo haddidan oshib ketyapti. O'sha islomda o'zida ham ko'p xotinlilik uchun juda qattiq talablar bor va unga uddalay olishni qoidalari boshqalari bor. Ammo lekin dunyoviy davlatda bu taqiqlangan. O'zbekistonda bu narsa taqiqlangan. Shunday ekan, mana huquq-tartibot idoralari menimcha hozir prezident saylovi o'tib, senat saylovlari ham o'tib olgandan keyin bu narsalarga qattiq kirishsa kerak, chunki qattiqqo'llik qilishadi mana shu masalalarda. Endi bu qadar ham emas-da, biz so'z erkinligi deymiz, u nuqtai nazardan mayli video qilsin, boshqa qilsin, gapirsin, unga hech kim hech narsa demaydi. Ammo lekin boshqalardan talab qilish, boshqalardan mana shuni qilasan deb, yo shu yo'lga boshqalarni ham chorlash, yosh yigitlarni, boshqalarni chorlash, ayollarni, qizlarni aldash keyingi paytda juda ko'payib ketdi. Mana shunday aldangan qizlar, ayollar nihoyatda ko'p, mana yig'lab videolar qilishyapti. Yoki yosh yigitlar deylik, yangi uylangan bolasini, ikkita bolasi boshqasini tashlab ketib boshqasiga nima qilyapti. Umuman bu narsa qandaydir bir o'zini hirsini qondirish masalasiga aylanib qolyapti-da. Shuning uchun ham bu borada deylik, o'sha diniy ulamolar ham, boshqa ota-onalar ham, boshqalar hammasi qattiq tushuntirish olib borishlari kerak.
Go'yoki musulmonning hislari faqat beldan pastda paydo bo'ladigandayda.
Shunday, shu hirsini qondirishday bo'lib qolyapti-da. Bu endi vaholanki bizni mas'uliyatimiz oila bilan. Oila muqaddas.
Oila bilan, oila muqaddas deyapsiz. Yana bitta video ko'ramiz. Oila masalasi o'sha videoda ko'tarilgan.
Uylansang, solihasiga uylan. Agar u solihi bo'lmasa,
Soliha bo'lmasa qo'yib yuborda, boshqasiga uylan solihasiga deyapti. Bunga nima deysiz? Agar savol shu prinsip bilan yondashiladigan bo'lsa, dunyoviy davlat bo'lgan O'zbekiston Respublikasining oila kodeksi qayerda qoladi?
Undan tashqari bu yigitni qarashi bo'yicha O'zbekistondagi hamma qizlar soliha bo'lmagan bo'lib chiqadi. Chunki ular dunyoviy davlatda yashayapti. Hammasini bir-bir olib olib qo'yib haydab yuborish kerakmi bu? Endi bunday emas. Endi o'sha oila, albatta oila kodeksi bor, oilani muqaddasligi bor, farzandning ayniqsa o'sha otaga bo'lgan mehri, onaga bo'lgan mehri. Men doim aytaman, dunyoda jonzotlar, maxluqotlarning ichida bittagina inson tug'ilgandan keyin o'zi yashab ketolmaydi. Har qanday hayvon, har qanday jonzot yashab ketishi mumkin, lekin inson yashab ketolmaydi. Insonga mehr kerak, o'sha bolaga mehr kerak, odamning mehri kerak, otaning mehri kerak, onaning mehri kerak. Mana oila qanday bo'lish kerak. Bugun uylarni ertaga qorinni shirib, qaytarib yuboraverib, qo'yib yuboraverib, unaqada bo'lmaydi.
Nahotki islom shunday yondashuvni targ'ib qilsa, xotin nima qo'rqoqmiki, yoqmasa shuni yechib otvaraveradi degan. Keyin boshqasini kiyib oladi degan.
Ya islom buni hech targ'ib qilmaydi. Islom aksincha ayollarni hurmat qilishdi, ayollarni qadrlashni buyuradi. Aytamizki, onalar jannat onalarning oyog'i ostida deymiz. Shu qadar islom ularni ulug'laydi, lekin islomni boshqacha talqin qiladiganlar, haligi uydirma tafsir qiladiganlar, boshqalar bu hadislarning to'qilgan hadislardan kelib chiqib mana shunday qilishadi. Ha, payg'ambarimiz shuncha uylanganlar, biz ham uylansak bo'ladi. Falon shuncha uylangan, biz ham shuncha uylansak bo'ladi. Qo'yib yuborsak bo'ladi. Mana podsholar, sultonlar, boshqasi shunday uylangan, biz ham shunday qilaylik deb mana shunday qilib hali targ'ib qilishadi. Aslida islomda juda qattiq bu ayollarga, qizlarga munosabatda nihoyatda qattiq bo'ladi masala qo'yilgan.
Islomda ayollarga, xotin-qizlarga munosabat masalasini aytyapsiz. Navbatdagi rolikni ko'ramiz. Ko'rganimiz 3 rolik ijodkorlaridan yana bir syujet. Shu masala, ayolga munosabat masalasi.
Baxir? Behuz xotinmi?
Ha,
deu, har xil mashinalar, yaxshi-yaxshi mashinalar.
Mashinaga har kuni har xil mashinada kelyapti. Men ham tushunmayapman. Shu kuni olib qo'ydisam, o'zi uchun nos qotdi.
Sani ko'rib qolganimiz yaxshi bo'ldi. Shuda ayoling har kuni har xil mashinada kelyapti.
Tushunmadim.
Nima tushunmaysan? Ja ko'chada gap bermaysan-ku? Nega ayolingni istira olmaysan-ku?
Nima deyapsan-u?
O'zini osmon qo'yib yubor uni. To'g'ri gapiryapti.
Ha.
Qaraga undan ko'r.
Nima yurish bu? Mani ishdaligimdan foydalanib o'ynash orttirayapsanmi? O'rtoqlarim ham bekorga gapirmagan ekan-da.
O'sha siz ishlayotgan o'rtoqlaringiz menga yomon ko'z bilan qarashdi. Men sizga shu paytgacha xiyonat qilmaganman. Bundan keyin ham xiyonat qilmayman. Siz avtobusda band paytingiz, men ayol taksi xizmatidan foydalandim. Hozirki ketgan mashina ham ayol taksi. Ichidagi haydovchisi ham ayol kishi edi.
Jahongir aka, buni sizga nima deysiz? Agar shu yondashuvni to'g'ri deb biladigan bo'lsak, dunyoviy davlat bo'lgan O'zbekiston Respublikasining yaqinda qabul qilingan oilaviy zo'ravonlikka qarshi yangi qonunlari talablari qayerda qoladi? Ayol taksi targ'ib qilinyapti. Bu degani O'zbekiston yaqin kelajakda jinsiy segregatsiya tomon shaxdam odimlaydi, odimlab boradi, yetib boradi deganimi?
Endi bilasizmi, ilgari mana doim aytib kelgan bizni chala savod mullalar o'zlari to'qigan islomda bo'lmagan hadislar bilan boshqalar bilan ayollarni urush kerak, urush kerak, urush kerak degan gapni aytib kelishardi. Keyinchalik ma'lum bo'ldiki, mana shu urush degani Qur'ondan noto'g'ri tarjima tufayli. Buni endi albatta bugunga kelib endi odamlar mana shu ushalardan eshitib qilyapti-da buni. O'zbekistondagi diniy ulamolar, boshqalar to'g'ri yo'lga boshlash kerak. Dunyoviy davlatda yashayapsanmi? Dunyoviy davlatda yasha. Agar sen shariatni istasang, kecha referendumdan oldin buni talab qilish kerak edi. Referendumga ovoz bermaslikka chaqirish kerak edi. Biz istamaymiz dunyoviy davlatni deyish kerak edi. Vaholanki, O'zbekistondagi jamiki ulamolar eng ashaddiy, masalan, men ulamo deb hammani so'kib haqorat qiladiganlardan tortib, mana men bu islomning ustunlaridan biriman deydiganlarigacha hammasi referendumda bu konstitutsiya meniki dedi. Meniki dedimi? Marhamat qilib endi unga bo'ysunsin. Uni qoidalariga endi bo'ysunishga majbur. Ayollarni mana shunday urushdi, kamsitishdi, tahqirlashdi. Ko'rsatadigan reklamalari ham endi bundan keyin taqiqlanishi kerak. Chunki O'zbekistonda
taqiq masalasiga to'xtalamiz. Yana savolim bor shu masalada. Keling, shu o'rinda prezidentning vijdon erkinligiga oid boyagi gapini yana bir bor bir sal kengroq eshitaylik.
O'zbekiston dunyoviy davlat va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Xalqimizning referendum orqali bildirgan xohish irodasi qat'iy tanlovi ham shu. Bundan buyon millati, tili, dini va ijtimoiy kelib chiqishdan qat'iy nazar har bir fuqaroning vijdon erkinligi ta'minlanadi. Barcha diniy konfessiyalar erkin faoliyat yuritish uchun zarur shart-sharoitlar yaratib beramiz. Mamlakatimizda millatlar va konfessiyalar o'rtasidagi totuvlik va hamjihatlik ta'minlash siyosatini ishchil davom ettiramiz. Jamiyatimizda har qanday radikallashuvga dindan siyosiy maqsadlarga foydalanishga hech qachon yo'l qo'ymaymiz.
Shu gapdan kelib chiqilsa, ko'rganimiz roliklar suratga olinib, tarmoqlarda bemalol namoyish qilinishi davlat rahbari aytayotgan e'tiqod erkinligidan foydalanilayotganimi yoki o'sha erkinlikni suiiste'mol qilishmi?
Hozir endi o'sha suiiste'mol qilish bo'lyapti-da. Bilasin, tarixdan bizda aytib kelinganki, qiz bola birovning mulki degan bir ahmoqona nima bor edi, tushuncha bor edi. Vaholanki bugunga kelib biz mana dunyoviy davlatda, mana shu dunyoning foniy dunyoda angladikki, qiz bola ham bizning yuragimizning bir parchasi. Uning hech qanday o'g'il bola bilan farqi yo'q. Men 4 ta qiz katta qilganman, hech qanday nimasi farqi yo'q o'g'il bola bilan. U ham bizni bir yuragimiz. Endi bu qiz bolani qiz bola deb ursak, so'ksak, bor o'sha borgan joyingda seni uradimi, so'kadimi, boshqa qiladimi, o'tiraver, to'rtinchi xotin bo'lasanmi, uchinchi xotin bo'lasanmi deydigan bo'lsak, bizni otaligimiz yer bilan yakson degan. Biz o'zimizni qanchalik hurmat qilsak, shu farzandimizni ham shunday hurmat qilishimiz kerak. Qizimizni onamizdek tutishimiz kerak. Onangni yelkangga qo'yib Makkaga olib bor deydi, ammo lekin qizini bir tinga olmaydi. U ham kelajakning onasi-ku. Shunday ekan, biz bugun O'zbekistonda mana shu hammani tengligi, endi o'zing pishirgan oshni o'zing ye degan gap bor. Bugun mana shu mullalar, dindorlar, umuman dinni targ'ib qilayotganlar, diniy blogerlar hammasi bu konstitutsiyani ura qilib hammaga taqdim etib, mana ovozga qo'yib, 100ga yaqin 100%da 90% atrofida ovozni olishdi. Ana endi marhamat qilib bo'ysunishsin.
Endi bersam ham beradigan, bermasam ham beradigan bir savolda endi shu mavzuni yopadigan bir savol, balki og'ir savoldir, lekin bermasam bo'lmaydi shu savolni. Mana aytdingiz, o'sha e'tiqod erkinligini suiiste'mol qilish bu roliklar dedingiz. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, nega unda Toshkentni 250 milliard dollarga sotaman deb hazirlashgani uchun 8-sinf o'quvchisini, yelkasiga davlat bayrog'ini ilib olgani uchun boshqa bir o'smirni ushlab olib ketgan milisalar ko'rganimiz videolarni tarqatayotganlarga g'iring demayapti? Har holda degani to'g'risida menda ma'lumot yo'q. Men masalan jazo talab qilayotganim yo'q. Har bir amal o'sha o'ziga yarasha bir mukofotinimi, jazosinimi olishi kerak-da. Axir u prezident taklif qildi, dunyoviy davlat bo'lamiz deb, o'zi shundoq ham dunyoviy davlatni endi konstitutsiyaga kiritib qo'yishdi. Butun xalq referendumda ovoz bergan ekan, nima uchun ana o'shanday qonunga qarshi, konstitutsiyaga qarshi amallar sodir etilsa-yu, unga nisbatan hech qanday munosabat bildirilmasa?
Endi bilasizmi, O'zbekistonda mana shu dinga munosabat, dindorlikka ishtiyoqmandlik keng paytlarda juda yuqorilagan. Albatta, davlat buni tushunadi. Bu yerda politexnologiya degan gaplar bor. Mana referendum oldidan, hozir prezident saylovi oldidan, keyin parlament saylovi oldidan shu odamlarni qo'llanish kerak. Ya'ni manipulyatsiya qilish kerak. Aldab o'zini yo'liga yurg'izish kerak. Shuning uchun ozgina bularga hozir mana shunday indamayapti, lekin ko'rasiz, hali bularning ham biz siz bilan o'tirib mana shunday suhbatlarda himoya qiladigan kunlar keladi. Bularga qattiq nima qilar bu O'zbekiston hukumati?
Karimov davrida bir umr himoya qilib keldik o'shalarni.
Albatta, o'zlari ko'p mullalar hammasi jim o'tirgan va biz gapirganmiz, tinmasdan gapirganmiz. Hali yana shunday kunlar keladi. Hozirgi bu ular o'ylayapti, mana shunday erkinliklar berildi, bizga xohlaganda qilayapmiz, ikkinchi xotinni, to'rtinchi xotinni olayapmiz, istagan ishni qilayapmiz deb o'ylayapti ular. Bu xom o'ylash. Mana ko'rasiz, hali uzoqqa bormaydi, chunki bu rejim o'zgarmagan, siyosat ichidan o'zgarmagan. O'sha Karimov davridagi ayni siyosat kelyapti. Faqat va faqat bularni manipulyatsiya qilib, hozir o'zini foydasiga ishlatish bo'lyapti. Bular bo'lsa mana hali davr keldi, davroningni sur degan harakatni qilishyapti-da. O'zlariga o'zlari albattaki choh qazishmoqda bular. Ertaga bularni hammasini baribir juda qattiq tazyiqqa oladi.
Milliy qadriyatlar ro'yxati to'g'risida bo'ldi suhbatimiz va navbatdan muddatdan ilgari prezident saylovidan keyin ana o'sha ro'yxat balki o'zgarib qolar degan fikrni beryapsiz-da. Menimcha ham shunga o'xshab turibdi-yo. Xo'p, bu Ozod Nazar, yozuvchi Jahongir Muhammad bilan gaplashyapmiz. Jahongir aka, istasangiz suhbatimiz boshida keltirganimiz tomoshabin sharhiga qaytaylik. Charchagan bo'lsangiz?
Yo'q, gapiramiz.
Xo'p.
Endi bilasizmi?
O'sha keling eslatay, men tomoshabinga eslatib qo'yay. Demak, ko'rsatuvimizning siyosatshunos Xurshid Habib bilan kecha 11 may kuni boshlangan yozgi mavsumdagi 1 soniga kelgan sharhlardan birini boya keltiruvdik, hozir eslaymiz.
Xurshid, siz noto'g'ri aytyapsiz. Siz ham Amerika va Yevropa tomonida ekansiz. Aytinglarchi, Amerika shu vaqtgacha biror davlatga yordam berganini kelgusi ko'rsatuvda muhokama qilib javob beringlar. Iltimos.
Mana endi aytar gapingiz bo'lsa ayting.
Albatta, bu masala juda ham muhim. Bizda odamlar ko'proq o'sha Rossiya propagandasiga ishonib ketib qolishgan. Umuman Amerikani mana diniy jamoalarda ham juda qattiq yomonlashadi. Men agar gapirsam, menga doim Amerika parastsan deydi, lekin adolatli bo'lishimiz kerak. Adolat tarozisini bir xilda uchlash kerak. Masalan, Amerika qaytib olmasdan qiladigan yordamlar jihatidan dunyoda tengsiz mamlakat. Masalan deylik, Afg'oniston, bitta Afg'onistonni olaylik. Afg'onistonga hozir har yili 4.5 milliard dollar miqdorida shunday yordam beryapti. Yeb ketish uchun, noni uchun, suvi uchun, sog'lig'i salomatligi uchun 4.5 milliard dollar shunday yordam. O'zbekiston o'ziga masalan o'tgan yili 43 million dollar bergan faqat yeb ketish uchun. Bu meditsina jihozlari olib bergan, bu deylik turli tuman har shunaqangi sohalarga bergani. Undan tashqari yana grantlar beradi. Buraga ilmni, ta'limni rivojlantirish uchun. O'zbekistonda ta'limni rivojlantirish uchun ham bir necha million dollar bergan, shunday qaytib bermasdan nima qiladigani uchun. Butun dunyoga har yili Amerika 49 milliardida hozir 53 milliard bo'ldi. 53 milliard dollarni mana shunday oddiy odamlarga yordam beradi. Agar ro'yxatini ko'rsangiz, birinchisi deylik Amerika turgan, nima Afg'oniston turgan bo'lsa, ikkinchisi albatta Gaitiga o'xshagan Afrikadagi eng qoloq mamlakatlar mana shular turadi. U albatta yordam beradi. Shuning uchun ham buni biz mana shu tomonlarni aytsak odamlarga yoqmaydi. Lekin yordam bor O'zbekistonda o'ziga mana boryapti. Qanchadan qancha o'sha nima paytida mana bu pandemiya paytida qancha yordam berdi. Shunday Pekinga misol uchun niqoblardan tortib oddiy ninalargacha, dorilargacha o'sha boyagi vaksina dorilargacha shunday tekin berdi-ku. Boshqa mamlakatlardan juda katta pul berib sotib olindi. Bu yerdan tekin berildi. Endi to'g'ri, boshqa mamlakatlarda ham yordam bor. Lekin masalan Xitoy bilan Amerikani mana shunday oddiy odamlarga yetib ketarga yordamini solishtirsangiz, 10 barobardan ziyod. Xitoy bir yilda 4 milliard atrofida butun dunyoga yordam qiladi. Amerika 50 milliard atrofida.
Siz hozir o'sha savoldan kelib chiqib, noharbiy yordamlar haqida gapiryapsiz.
Noharbiy yordamlar. Masalan, Rossiyada ham bor noharbiy yordam, 1 milliardga yaqin birorta mamlakatlarga berishi mumkin, shunaqa byudjetda tutilgan. Demak, Rossiya bilan Amerikaniki 50 barobar farq qilyapti. Bu o'sha bu nima uchun beriladi? Diplomatik bir munosabat emas, bu odamdan odamga, insondan insonga munosabat uchun yordam. Shunday masalan bularda ham o'sha dinida ham bor, e'tiqodda hammasida bor, kimgadir yordam, ochiqcha pulimizdan yordam qilishimiz kerak degan narsa bor. Bir joyda suv bosadimi, bir joyda ocharchilik bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, shunday yetib ketarga beradi. Afg'oniston qiyin masala, shuning uchun yaqqa beryapti.
Rahmat Jahongir aka. Jahongir aka hozir o'sha tomoshabinning savoliga javob berdi. Aziz tomoshabin, asosiy suhbatdoshlarim doirasini bilasiz. U yoki bu suhbatdoshimga konkret o'sha suhbatdoshga bir mo'ljallangan savolingiz bo'lsa, sharhlarda yozib qoldiring falonchiga savol deb, men o'sha suhbatdoshni navbati kelganda o'sha savolingizda birini o'qib so'rab berishim mumkin. Jahongir aka, katta rahmat. Bugun Ozod nazarda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammad mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina harbiylari Baxmutda 2 kilometrga ilgarilaganini aytmoqda. Rossiya esa buni rad etdi. Ayni paytda CNN telekanali AQSh harbiy qo'mondonlari va G'arbning yuqori martabali mulozimlariga tayanib, Ukraina qarshi hujumga hozirlik amaliyotini boshladi deb xabar qilmoqda. Front liniyasidan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Ukraina va rus qo'shinlari hanuz Baxmut atrofida markazlashgan. Urushning 443-kuniga oid tafsilotlar bilan tanishing. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Hanna Malyar Ukraina qo'shinlari ruslarga bo'sh kelmayotgani hamda shahar hududida 2 kilometr oldinga siljiganini aytmoqda. Malyar shuningdek Wagner rahbari Prigozhinning yetarlicha o'q-dori olmayotgani haqidagi da'volarga to'xtalib, bu haqiqatga to'g'ri kelmasligi va ruslarning Baxmutdagi yo'qotishlarini oqlash uchun aytilganini ta'kidladi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka mobaynida Baxmutda Rossiyaning 44-ta hujumi qaytarilganini aytmoqda. Bosh shtab ruslar Baxmut, Avdiivka, Marinka frontiga zarba berishda davom etyapti.
В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжали вести бои.
Rossiya Ukrainaning Baxmutni oldinga siljigani to'g'risidagi xabarlarni rad etmoqda. Bir kun avval rusparast harbiy blogerlar va hatto Prigozhinning o'zi ham Ukraina qarshi hujumni boshlagani va bu amaliyot qisman muvaffaqiyatli kechganini tan olgan edi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa Ukrainaga qarshi maxsus harbiy operatsiya juda qiyin bo'layotgani, ammo ma'lum maqsadlarga erishilayotganini ta'kidladi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega bo'lmayotir. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa ittifoqiga a'zolikni asosiy talablardan biri bo'lgan jinoiy va huquq tartibot tizimlarini isloh qilish rejasini ma'qulladi. Ukraina 27 davlatdan iborat ittifoqqa a'zo bo'lish uchun rasman ariza bergan.
Сегодня схвалив комплексный стратегический план реформирования нашей системы правопорядка. Усих.
Bugun men huquq tartibot tizimi, barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlar va prokuraturani isloh qilish bo'yicha kompleks strategik rejani tasdiqladim. Bu 2027 yilgacha mo'ljallangan dastur. Oddiy qilib aytganda, bizning maqsadimiz mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligini ta'minlaydigan tizim o'rnatish. Bu Ukrainaning Yevropa ittifoqiga tezroq qo'shilish maqsadimizga mos keladi. Biz ushbu maqsadga erishishga tayyorligimizni qo'shimcha tarzda davlatimiz himoyasi uchun shakllanayotgan yangi ijtimoiy dasturning asoslarini kafolatlaymiz.
Porядку передусім мають працювати так, щоб люди реально відчували безпеку, захищеність.
Yevropa ittifoqi a'zoligiga nomzod davlat qonunchiligi Yevropa ittifoqi mezonlariga muvofiqlashtirishning murakkab jarayonidan o'tadi va bu bir necha yil davom etadi. Zelenskiy bu jarayonni tezlashtirish, a'zolik bo'yicha muzokaralarni shu yil boshlashni so'ramoqda. Polsha Senati Ukrainani NATOga olishni ma'qullab rezolyutsiya qabul qildi. Polsha radiosining xabar qilishicha, hujjatda Ukraina qit'ada favqulodda jangovar tajribaga ega kuchli armiyaga egaligi, shu bois NATO mamlakatlari Ukraina mudofaachilarini yanada qalin siyosiy va harbiy hamkorlik orqali chinakamga dastaklash lozimligi haqida so'z boradi. Polsha senatorlari fikricha, NATOning Vilniusda o'tajak sammiti Ukrainaning alyansga to'liq huquqli a'zo sifatida qabul qilinishida muhim bosqich bo'lmoqchi, yaqinda Finlandiya va Shvetsiyaga nisbatan qo'llangan tartib taomillar Kiyevga nisbatan ham qo'llanishi kerak. Finlandiya NATOga a'zo bo'ldi, Shvetsiyaning qabul qilinishiga esa Vengriya bilan Turkiya rozi bo'lmadi. NATO Vilnius sammiti 11-12 iyul kunlariga belgilangan. CNN telekanali Ukraina qarshi hujumga hozirlik amaliyotini boshladi deb xabar qilmoqda. CNNning AQSh qo'mondonlari va G'arbning yuqori martabali mulozimlari orasidan ismochiqlanmagan manbalarga tayanib xabar qilishicha, jang maydonini shakllantirish operatsiyalari Rossiyaning qurol-aslaha omborlari va qo'mondonlik markazlari hamda artilleriya tizimlariga zarba berishni o'z ichiga oladi. Bu yirik operatsiyalar oldidan qo'llaniladigan oddiy taktikadir. Zarba berish uzoq davom etishi mumkin. CNN manbasiga ko'ra, bunaqa harakatlar dushmanni chalg'itishga qaratilgan. Ukraina o'tgan yili Xarkovda qarshi hujumga o'tish oldidan ham bir necha kun dushmanga aviazarbalar bergan edi. Prezident Vladimir Zelenskiy kuni kecha qarshi hujumga hozirlanish uchun Ukrainaga ko'proq vaqt zarurligini aytgan. AQSh Ukraina harbiylari uchun Abrams tanklarini Germaniyaga yetkazib beradi. O'quv mashg'ulotlari kuzning boshlarida yakunlanishi kutilmoqda. O'shangacha Abrams tanklarining asosiy partiyasi Ukrainaga yetib boradi deya xabar qilmoqda Amerika ovozi. AQSh rasmiylariga ko'ra, Ukraina harbiylarini o'qitishga mo'ljallangan tanklar Germaniyaga muddatidan oldinroq yetkazilib, Grafenwehr armiya bazasiga yo'l olmoqda. 2-3 haftadan keyin u yerda Ukraina tankchilari uchun o'quv kursi boshlanadi. Shuningdek, Qo'shma Shtatlar mudofa vaziri Lloyd Austin Ukrainlar Abramslardan foydalanishni amalda o'rganish uchun bir nechta tank jang bo'layotgan hududlarga yo'llanganini bildirdi. Yevroittifoq urush davrida Ukrainadan Yevropaga sezilarli miqdorda qurol-yarog' olib chiqilishi kuzatilmaganini bildirdi. Bu haqda Yevrokomissiyasining ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Kiyevga tashrif chog'ida gapirdi.
Any industrial smuggling of firearms out of Ukraine. But of course,
biz hali bunga guvoh bo'lmadik. Aytishim kerakki, Ukrainadan o'qotar qurollarning sanoat yo'li bilan olib chiqib ketilishi kuzatilmadi, dedi Yevroittifoq ichki ishlar komissari Yilva Yohansson. Biroq kichik holatlar bundan mustasno. Uning so'zlariga ko'ra, Ukrainadan olib qilgan qurollar asosan trofey sifatida yoki shaxsiy himoya maqsadida bo'lgan. Qurol kontrabandasi Ukraina ichki ishlar vaziri Aleksandr Klimenko bilan uchrashuvda muhokama qilingan asosiy mavzulardan biridir. Yohansonning aytishicha, Yevropa ittifoqi hududida odam savdosiga qarshi kurashda muvaffaqiyatli qadamlar tashlangan. Uning so'zlariga ko'ra, hozirga qadar Yevropa politsiya agentligi tomonidan odam savdosi bilan bog'liq 7 holat qayd etilgan. Hozirda 4 million ukrainalik Yevropa ittifoqining boshpana berish siyosatiga muvofiq Yevropada yashamoqda. Yohansonning aytishicha, ukrainalik qochqinlarning aksariyati imkon qadar tezroq uyga qaytishni istaydi. Biroq ular xohlagan Yevropada qolish imkoniga ham ega bo'lishi kerak, deydi Yohansson. Rossiyada soxta botlar tarmog'i yaratilib, uning yordamida rossiyaliklar Ukraina armiyasiga yollanmoqda. So'ngra bu odamlar ustidan davlatga xiyonat qilishga qasd qilish yoki qurolli tuzilmaga a'zo bo'lish moddalari bo'yicha jinoyat ishlari ochilmoqda, deya xabar qildi Sota nashri. Sota nashri surishtiruviga ko'ra, Ukraina tarafida jang qilish uchun mamlakatdan chiqib ketish asnosida qo'lga olinganlarning aksari Rossiya ozodligi legioni yoki rus ko'ngillilar guruhiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Nashr botlar tarmog'ini tahlil qilib, ularga to'ldirilgan anketaga qo'shib IP logerlar hujjat ochilgan joyning IP manzilini aniqlovchi dasturlarni jo'natadi. Natijada jurnalistlar ushbu akkauntlar Ukrainadan emas, aynan Rossiyadagi IP manzillardan boshqarilishini aniqlagan. Times nashrining yozishicha, Yevropa teleradio uzatuvlar ittifoqi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga Yevronigoh 2023 musiqa tanlovi finalida masofadan video murojaat bilan chiqish imkonini berishdan bosh tortgan. Xabarga ko'ra, tanlov mutasaddilari ushbu qarorni 160 million kishilik auditoriya oldida siyosiy bayonot berish Yevronigoh tanlovi qoidalariga zidligi bilan izohlagan. Ukraina prezidentining matbuot kotibi Sergey Nikiforov o'z prezident ofisi Yevronigoh tashkilotchilaridan Zelenskiyning video murojaat bilan chiqishiga imkoniyat yaratish haqida iltimos qilmagan. Times nashri xabari haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Ukraina prezidenti ofisi Yevronigoh qo'shiqlar tanlovi finali yoki boshqa istalgan bosqich uchog'ida Vladimir Zelenskiyning onlayn murojaatini yoinlash taklifi bilan chiqmagan, deb yozdi Nikiforov Facebook'dagi sahifasida. Liverpool'da boshlangan Yevronigoh musiqa tanlovi Ukraina ramzlariga burkandi. Ukrainalik qochqinlarga maxsus chiptalar chiqarildi. Liverpool shahri 2022 yilda tanlov g'olibi Ukraina nomidan bu yilgi tanlovga mezbonlik qilmoqda. Tashkilotchilar millionlab muxlislarga Ukrainani namoyish qilish uchun ko'p ter to'kishdi. Tanlovning grand finali 13 may kuniga o'tishi belgilangan. Ukrainaning Rossiya nazorati ostidagi Berdyanskning frontga yaqin shahar va qishloqlardan evakuatsiya qilingan bolalar. Ular ota-onasi yoki vasiy hamrohligida Ukrainaning uzoq kutilgan qarshi hujumi oldidan Zaporojyedan evakuatsiya qilingan. Rossiya tanlagan viloyat gubernatori vazifasini bajaruvchi Yevgeniy Balitskiyning aytishicha, odamlar, ayniqsa bolali oilalar Ukraina 18 ta aholi punktini o'qqa tutgandan so'ng go'yoki xavfsiz joyga ko'chirilgan. Reuters Balitskiyning gaplarini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Kiyev esa o'z tinch aholisini o'qqa tutmasligini aytib, bunda Rossiyani ayblaydi. Moskva esa bu ayblovlarni rad etadi. Berdyanskdagi vaqtinchalik turar joy markaziga borgan Reuters muxbiri evakuatsiya qilinganlar va Rossiya tomonidan tayinlangan rasmiylar bilan suhbatlashdi. Reuters muxbiri bilan suhbatlashgan evakuatsiya qilinganlardan 3 nafari xavfsizlik nuqtai nazaridan o'zlari evakuatsiyani tanlaganini aytishgan. Yana 2 nafari ularga yaratilgan sharoitlardan mamnunligini bildirgan. Ularning hammasi uyga qaytishdan umidvorligini ta'kidlagan.
Мы выходим, просто наблюдаем, смотрим.
Biz ko'chaga chiqib otishmalarni kuzatar edik. Ayniqsa kechalari snaryadlar otilayotganda miltillagan yorug'lik ko'rinadi. U tushgan joyda atrof qizil tusga kiradi. Bir marta yaqinimizga snaryad tushgan. Hamma joy qip-qizil bo'lib ketgan edi. Odamlar bunga tez ko'nikadi. Bolalar ham ko'nikib qoldi. Ortiq qo'rqmay qo'yishgan.
А тут всё.
Артём эсэ ихтиёч чара сифатида хатыны ва балалары белән Токмак шәһәреннән эвакуация кылышны сораганын әйтәләр.
Безопасить просто свою семью от всех.
Мен айларны асраш өчен эвакуациягә кушылышкә карар кылдым. Ишанчыбыз камил, һәммәсе яхшы булады. Ләкин һеч кандай тавакал кылышны хохламадык. Имкониет пайда булганда у йерне тарк иттек.
Evakuatsiya qilinganlarga ko'mak berayotgan Rossiya bolalar va yoshlar harakati vakili Alyona Trokayning aytishicha, hozirgacha markazga 2000 ga yaqin odam kelgan. Ro'yxatga olinib, tibbiy ko'rikdan o'tkazilgach, ular turar joy, uch mahal ovqat va kiyim-kechak kabi zaruriy narsalar beriladi, deydi Rossiya tomoni mulozimi. Bugungi anashlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jizzax viloyati Zomin tumanidagi dehqon bozorida savdo qiluvchi 100 ga yaqin tujjor do'kon va rastalarining ko'chirilishiga norozilik bildirmoqda. Tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha 11 may kuni savdogarlar bilan ularni bozordan ko'chirishga kelgan tuman hokimligi va ichki ishlar bo'limi va soliq xodimlari o'rtasida janjal sodir bo'lgan. Tuman soliq idorasi hamda militsiya xodimlari 11 may kuni bozorning yopilishi borasida savdogarlar bilan muloqot qilishga uringan, biroq ularning talabi qondirilmagach vaziyat taranglashgan. Baqir chaqir bo'lib ketdi, hamma do'kondorlar chiqdi, hokim muvini darvozani yop turdi. Keyin savdogarlarni o'zi va u tumandan xaridorlar qulflarni buzib tashlashdi. Hokim muvini hech kimni kirgizmaymiz dedi. Savdogarlar nima haqingiz bor deb janjal ko'tardi dedi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan zomirlik tadbirkor. Jizzax viloyat hokimligi balansda bo'lgan Zomin dehqon bozori 2019 yilda qayta ta'mirlanib, foydalanishga topshirilgan edi. Viloyat hokimligi rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, buning uchun davlat hisobidan 25 milliard so'mlik mablag' yo'naltirilgan. Uy maydoni 1.2 gektar bo'lgan va 500 ta savdo rastasiga ega bozor hozirda e-auksion elektron savdo platformasida 24 milliard 540 million 592 ming so'm boshlang'ich narxda sotuvga qo'yilgan. E-auksion portalda potensial xaridorlardan ariza qabul qilish esa 5 iyungacha davom etishi aytilgan. Hokimlik bizni bozordan chiqarib, u yerni sotib yubormoqchi deydi zomonlik savdogar. Zomin tumani hokimligi rasmiylari tujjorlarni rasta va do'konlarda 11 maygacha bo'shatib qo'yishlari haqida bir oy avval ogohlantirgan. Savdogarlarga tumanning Laylak mahalla fuqarolar yig'ini hududidan yangi qurilgan savdo markazidan joy taklif qilingan. Savdogarlarga ko'ra, u yer olis, xaridorlar u yerga bormaydi. Shuning uchun u yerda savdo qilish juda noqulay. Shu yerga bizni ko'chirish uchun mana shu bahonani o'ylab topishdi, dedi zomonlik savdogarlardan biri.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.